vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak já vás všechny vítám pochopitelně u dnešního pořadu komentovaného čtení. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. Dneska máme 14. července 2025, no a to znamená, že startuje další prázdninový týden a v něm hned na začátku v pondělí 14.7. slaví Karolina a Karla. Takže když se to podíváme, tak jméno Karolina nosí ženy s hlubokou duší. Význam jména jim vetkl do vínku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Ženy, které nosí jméno Karolina, v sobě skrývají urozenost a krásu pravé královny. Jméno nosila například rakouská císařovna a česko-uherská královna Karolina Augusta Bavorská, také britská královna Karolina Brunšvická. Mezi nositelkami jména najdeme například spisovatelku 19. století Karolínu Světlou, herečky Karolínu Slunečkovou nebo Karolínu Rennerovou Siřínkovou. Mezi současnými nositelkami jména září česká modelka Karolína Kulková. Čtenáři z sci-fi také jistě znají spisovatelku Karolínu Francovou, rozenou Tobiškovou. Jméno Karolína patří ke dvěma členským státům USA, jde o Jižní a Severní Karolínu. Ženské křestní jméno Karolína je protižkem mužského jména Karel. Obě jména i další varianty Karolina i Karla mají původ v němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova kartas, které se překládá jako svobodný muž. Může znamenat i sedlák. Pochází přitom z latinského jména Carolus. Rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu obecně začalo užívat ve významu král. Jméno Karolina se tak může překládat i jako královna. Když se na to podívám, tak Karolina, nositelek 3180 v České republice, jedná se o 145. příčku mezi těmi všemi jmény. Když vezmu Karlu, to je 85 nositelek, 726. příčka. Karolína 3180 a Karolina také 3180. Takže dneska slaví nějakých 3260, asi 5, myslím, že si to dobře pamatuju, žen, dívek, slečen a paní, no a já jim právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování. Pěkně si to užijte. Nezapomeňte na pěknou oslavu, no a radujte se. 3 dny se radujte. Vy, kteří znáte nějakou Karolinu nebo Karlu, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím nadělíte radost, štěstí a také vlastně zdraví. Já se pamatuju, že kdysi ve fabrice pracovala na jednom ze strojů Karla a byla opravdu pracovitá. Kája jsme ji říkali. Opravdu byla pracovitá, byla drobnější, menší postavy, ale táhla jako 2 chlapy. Takže asi něco na tom bude. Jinak dneska je také Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. V České republice se nachází celkem 2 velké spalovny s nebezpečným odpadem. Jedná se o spalovny ve městech Lysá nad Labem a Vyškov. Mezinárodní den alternativ ke spalovnám se rozšířil do přibližně 62 zemí po celém světě. Dobré ráno. Po celém světě. Přičemž jedinou známou výjimkou je Antarktida. Tento den poukazuje na problém se znečišťováním životního prostředí, zdraví škodlivé plyny vypouštěné do vzduchu jsou naprosto zbytečné. Některé plyny vznikají jen díky spalovnám. Tento den si prosadila mezinárodní síť Gaia. No jo, tak dobře. No. Lepší spalovny, které třeba vyrábí teplo, než potom nějaké hnusné, ošklivé skládky. No a hned na úvod si pustíme velice zajímavý rozhovor s Josefem Banášem o některých zajímavých tématech. Myslím si, že rozhodně je co poslouchat a Josef Banáš rozhodně má nám co říct.
To je len o biznise. Prečo chce 5%, prečo tlačí Trump a títo ostatní západoeurópsky akože lídri na 5%? No, aby dohadzovali biznis tým, čo to vyrábajú. Keby som bol na Ficovom mieste, no tak dobre, tak je to síce cynické zarábať na zbraniach, ale poviem, dobre, chlapci, OK, 5% dáme, ale budeme kupovať naša vláda, budeme kupovať len náboj a všetko možné od našich slovenských zbrojoviek. Zavedeme znovu do Martina tanky a neviem čo, a budeme kupovať naše, keď už nás do toho nutíte. Nechcem to teraz veľmi rozvádzať. Celý tento tlak na tých 5%, to je kšeft, nič iné. A s tým logicky súvisí aj tá hrozba, pretože vy chcete, aby vám nejaký parlament odsúhlasil zvýšené náklady na zbrojenie, no tak musíte to zdôvodniť. No ako to zdôvodnite? No tam sú tí zlí Rusi, tí nás ohrozujú.
Napriek tomu, že je leto, v dnešnom štúdiu hlavných správ nechýba naozaj zaujímavý a vzácny hosť, spisovateľ, bývalý politik, pán Jozef Banáš. Dobrý deň želám.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas. Po dovolenke jednej predpokladám, že vás ešte nejaké čakajú odpočaty už v lete.
No tak mám už takú krátku dovolenku za sebou, prezradím, kam chodíme. To moja žena hovorí, že to je najväčšia výhoda z toho, že si bol poslanec, že môžeme chodiť sme časté papierničky.
Je tam dobré? Páči sa vám?
Je tam dobré, my sa tam cítime veľmi dobre, sú tam milí, príjemní ľudia, je to veľmi dobre vybavené, ceny prístupné aj pre dôchodcov. A chodíme tam už hovorím 20 rokov, takže sme tam ako doma. No.
Dobre, tak ďakujeme za túto info. Pán Banáš, vy ste u nás boli naposledy ako hosť niekedy v marci. Vtedy som sa vás pýtal, že či máte nejaký recept na to, ako sa nezblázniť z toho, čo sa všade deje, ako sa nerozadať v rodinách, pretože ľudia, niektorí majú tie progresívnejšie názory, niektorí sú skôr konzervatívni. Vy ste vtedy vraveli, že neprežíva to a nesledovať možno tú politiku až tak veľmi. Odvtedy sa udialo neuveriteľne veľa fakt, že zaujímavých a podstatných vecí. Dá sa tomu vôbec vyhnúť, nesledovať to?
Tak na to ja hovorím vždy. Politika je príliš vážna vec na to, aby sme ju brali smrteľne vážne. Lebo to by ste sa potom naozaj zbláznili z toho. Žiaľ, je to tak, že tú politiku tak intenzívne sledujú väčšinou tí ľudia, prepáčte, poviem to tak expresívnejšie, ktorí nemajú veľa roboty. Čiže na jednej strane sú to väčšinou dôchodcovia, to ja som dôchodca, ale ja mám dosť práce, A na druhej strane sú to väčšinou študenti, pretože tí majú troška frmol, keď majú skúškové obdobie a inak sú v pohode. Čiže a vidíte to aj na tých, v rámci tých politických spektier toho liberálno-progresívneho, väčšinou študenti a na druhej strane väčšinou dôchodcovia. No. Takže ja radím ľuďom, ktorí nejak chcú si zachovať zdravý rozum, tak aby si našli nejakú zmyselnú robotu.
Na trošku to teda filtrovať. V každom prípade tých udalostí bolo naozaj neskutočne veľa za ostatné 3-4 mesiace a fakt významných a výnimočných, ale aj takých, ktoré sme dovtedy nemali možnosť zažiť, ako napríklad tlačovka Trumpa a Zelenského v ovalnej pracovni, ktorá sa skončila tak, že v podstate ukrajinská delegácia bola odídená z Bieleho domu. Pamätáte si za ten čas, čo ste možno aj boli v politike, alebo teda čo sledujete dianie, nejaký podobný škandál, niečo podobné?
Takto som sa nad tým nezamýšľal, že či som zažil nejaký podobný škandál, tak ja som v politike bol jedno volebné obdobie. Ale toto bol škandál, ale mám veľmi silný pocit, že to bola dohodnutá nie so Zelenským, ale tej americkej strany normálna inscenácia, ktorú oni zahrali, aby toho nešťastného muža dostali do tej pozície, kde ho chceli mať. No. Takže ja to vnímam takto, že to bolo normálne zinscenované divadlo.
Áno, s Ukrajinou sa toho celkovo deje veľmi veľa. Súvisí s tým aj neustála nejaká vlna rusofóbie. Európske špičky, aktuálne politické, nazvime ich tak, lebo k lídrom asi majú ďaleko. Neustále tvrdia, že teda Rusko predstavuje priame ohrozenie pre starý kontinent. V podstate to prezentujú tak, že vojna je nevyhnutná. Odkiaľ sa berie tá rusofóbia?
Paralelne, tu sa troška pristavím, ak dovolíte, lebo na toto som už normálne, nie že alergický, ale kláňam si otázku, že ako môžu ľudia, ktorí, ako ste povedali, zďaleka to nie sú lídri, ale určite majú nejaké vzdelanie a životné skúsenosti, tvrdiť takéto eklatantné nezmysly, že Rus má záujem napadnúť Európu. Dovolte, uvedem to takou zvláštnou skúsenosťou, príbehom. Ja som bol asi pred 5 rokmi na Sibíri pod horou Belucha, to je na južnej Sibíri, to je v strede Sibíre. V strede Sibíre, nie Ruska, len Sibíre. A nás jeden kamarát si tak googlí a hovorí, chlapci, viete, že odtiaľto je bližšie do Bratislavy ako na druhý koniec Sibíre. Nie Ruska, len Sibíre. A hovorí, to není možné. 8000 km do Bratislavy, cez 8 na Čukotku. Tam som si uvedomil, že tí Rusi majú najmä na tej Sibíri také obrovské oblasti, ktoré sú ešte vôbec neprebádané, že oni nevedia poriadne, čo tam majú. Čiže to len ilustrujem. Vychádzam z toho, že Rusov je 150 miliónov na tú obrovskú zem. Na druhej strane je 450 ohrozených Európanov. Hej. Ja hovorím, že takáto vec je logicky aj logisticky absolútne nezmyselná. Lebo treba si položiť základnú otázku, na čo by ten Rus tú Európu tak potreboval? Na čo? Viete, to tieto, prepáčte, musím povedať trúľovia, hovorím do kamery, či si to, tú otázku ešte nikto ani nepoložil. Na čo by Rusovi bola Európa? Za druhé, to je logisticky nezvládnutelné. No. Pretože vy, keď chcete, vy, keď okupujete nejaké územie proti vôli obyvateľov toho územia, hej, tak to je sakramentsky ťažké, lebo to tam musíte mať vojenskú okupačnú správu a tak ďalej. 150 miliónov na 450, to je, keby sardinka išla zožať veľrybu. Hej. Čiže vy musíte dosadzovať tam svoju civilnú správu, políciu, obecné zastupiteľstvo a tak, zastupiteľstvo nejakého starostu a tak ďalej. Tak, ako sa to deje v tých oblastiach, čo Rusi okupujú teraz na východe Ukrajiny. Aj to je jeden z dôkazov, že tí ľudia sa tam proti tomu nebúria. Ale teraz si predstavte, že by Rus nastúpil niekde do Polska, kde ho majú naozaj v zuboch, tak čo sa stane? Tak tí Poliaci sa budú samozrejme búriť. Ale je to absolútne absurdná otázka, pretože ten Rus nemá logický záujem. Na čo by mu bola Európa s miliónmi migrantov a tak ďalej. A, tak ďalej. Hej. A tu musím povedať, to som sa už naozaj musel smiať, jeden americký generál, teraz nechcem to meno, ani neviem jeho meno presne, ten hodnotil ruský postup na východe Ukrajiny, že to je hanebné, že na takú silnú armádu, ako majú Rusi, že postúpili vlastne za tie 3 roky o nejakých, ja neviem, pár desiatok kilometrov. A v tretej vete ten istý generál povedal, a títo Rusi, ktorí postúpili len o pár kilometrov, ohrozujú Európu.
Áno.
Prosím aspekte, čiže tu chcem povedať, sú také absurdity. Dokonca ja by som povedal, že to je až na hranici šírenia poplašnej správy. Však tí blázni Poliaci už rozprávajú, že oni si už kopú tam nejaké bunkre a neviem čo všetko. Tam jediné, čo môže byť rizikové, to je ten koridor Súvlaky, kde ak teda Naťáci záverne zablokujú tento koridor, pretože Rus není blázon, aby vyvoval nejaký konflikt s x násobne silnejším súperom. No. A to už nehovorím o rozpočtoch na obranu a tak ďalej, ktoré majú krajiny na to x násobne vyššiu. Ale vy ste to už načali vo vašej otázke, že tie zbrojenie, teda na tých 5%, čo nás teraz do toho tlačia, 5% HDP. Poprvé, to ani pán Boh neskontroluje. Prosím vás, ja som robil v cigaretovom biznise, to ako chcete skontrolovať, že koľko špačkov vy ste zahodili, koľko cigaret ste vyfajčili, ako vy chcete skontrolovať muníciu. Či tú muníciu, ktorú vám dodajú v 10 vagónoch, či ju naozaj vystrieľate, že tam budú nejaký kontroly, že odpálili to, alebo ju pustíte 2 vagóny niekde bokom. Za prvé, tento logistický nezmysel. A za druhé, to som ja už aj niekde povedal, však mám, bol som, ja som jediný Slovák, ktorý bol vice prezidentom parlamentného zhromaždenia NATO, takže troška som do tej kuchyne nahliadol. Nie veľmi, lebo to bolo parlamentné zhromaždenie, ale viem, o čom to je. Prosím vás, treba jasne povedať. NATO je biznisová organizácia. To je len o biznise. Prečo chce 5%, prečo tlačí Trump a títo ostatní západoeurópsky akože lídri na 5%? No, aby dohadzovali biznis tým, čo to vyrábajú. Keby som bol na Ficovom mieste, no tak dobre, tak je to síce cynické zarábať na zbraniach, ale poviem, dobre chlapci, OK, 5% dáme, ale budeme kupovať, naša vláda, budeme kupovať len náboj a všetko možné od našich slovenských zbrojoviek. Zavedeme znovu do Martina tanky a neviem čo, a budeme kupovať naše, keď už nás do toho nutíte. Nechcem to teraz veľmi rozvádzať. Celý tento tlak na tých 5%, to je kšeft, nič iné. A s tým logicky súvisí aj tá hrozba, pretože vy chcete, aby vám nejaký parlament odsúhlasil zvýšené náklady na zbrojenie, no tak musíte to zdôvodniť. No ako to zdôvodnite? No tam sú tí zlí Rusi, tí nás ohrozujú.
Ano.
Vy strašíte obyvateľov, však sa pozrite, čo sa tu deje. Našťastie, na chvála, bo ešte na Slovensku to nie je také šialené, ale tí Poliaci v Pobaltskej republiky sa už úplne zbláznili. Však tí ľudia sa to musia mať stresy z toho. Takže nechcem k tomu moc hovoriť, je to absolútny nezmysel, ale tá ruská hrozba, tá rusofóbia súvisí jednoznačne s kšeftami, potrebujeme nepriateľa.
Áno, treba vytvoriť hrozbu, aby to bolo dôvodné.
Klasika.
Takže naozaj celý biznis. Mňa v tejto situácii zaujala jedna zaujímavá vec. Niekedy v marci, koncom marca, začiatkom apríla naši predstavitelia politicky vládni aktuálni vraveli, že 5% v žiadnom prípade, 3, maximálne 3,5 je strop, aj to už je veľa. Prešlo niekoľko týždňov a zrazu sú OK s 5%. Čo sa tam mohlo stať?
No čak, čo vám mám tomu povedať?
Viete, tri bodky.
Viete, teraz som čítal takú múdrosť, že nezanechá žiadne stopy ten, kto chodí po špičkách. Ak si oni myslia, že budú chodiť opatrne po špičkách. Naozaj, ak si Fico myslí, a takto to vyzerá, že doma tu na Balamute ľuďom a rozpráva, aký on je geroj, a potom v Bruseli odsúhlasia všetko, čo im povedia, lebo takto to vyzerá, no tak to sa im jednoducho vráti, samozrejme. To sa im vráti. Lebo ten Šimečka, alebo táto druhá strana liberálno-progresívna, tá ja som poctieva v tom, že oni chcú dáme zbrane na Ukrajinu, my chceme 5%, tí to hovoria poctivo. Či tomu aj naozaj veria, iná vec. Ale vy nemôžete trvalo ľuďom hovoriť, že my sme proti tomu a my zastavíme proti ruské sankcie a potom dojdete a prvý hlasujete. To sa nedá takto.
V tejto súvislosti prebehla médiami aj téma o neutralite. Premiér Fico to tak v rámci rečníckej otázky nadostrel. Chytil sa toho dosť výrazne Anton Danko, ale tiež to nejak upadlo zo zabudnutia. Ako by ste vy vnímali prípadnú neutralitu Slovenska? Je vôbec niečo také možné? Pretože niektorí ľudia tvrdia, že si niečo také ani nemôžeme dovoliť vzhľadom na geografiu a podobne.
Pozrite sa. Neutralita znamená vystúpenie z bloku NATO. Za 75 rokov, od 49. teda už 6 rokov, čo vzniklo NATO, žiadna tretia krajina nenapadla, neohrozila niektorú z členských krajín NATO. To je fakt, nesporný. Ale len za posledných 20 rokov NATO, na čele so svojím predátorom, Spojenými štátmi, prakticky každý rok na niekoho zaútočilo.
Áno.
Hej? Prakticky každý rok. A to, čo mu sa hovorí východné krídlo NATO, ja viem, že teraz sa budú za to kameňovať, chlapci, ale to je realita. Lebo ja keď som povedal, že východné krídlo NATO je vlastne NATO, aby bolo východné boisko, A aby Slovania, predovšetkým Slovania, ale tie bývalé členské krajiny Varšavského paktu, čiže zase väčšinou Slovania, boli ten, ako sa hovorí, kanon and footer v boji proti Rusovi, ktorého by sme poťažne nejako vyprovokovali. Hej. To znamená, že pre nás v tejto situácii, keď nás Rus neohrozuje, to je len čistý výmysel tých, čo chcú robiť kšefty, ako som už povedal, tak členstvo v tejto organizácii je pre nás väčšie riziko ako nečlenstvo, pretože my budeme prví na rane. Nás tam budú prvých posílať. Nie, že Rus bude na nás útočiť. My sme pre nich nezaujímaví. Ale keď oni vyprovokujú nejaký konflikt s Rusom, tak povedia, kto, čo si viete, že Portugalec, že tam pôjde Španiel, Ír a ja neviem kto, proti Rusovi. No títo. A tu musím povedať to, čo stále opakujem. Ja som preložil úžasne zaujímavú esej od Štefana Zweiga, ktorý je taký pacifista, ako som ja, teda bol. Volá sa Pred búrkou. Popisuje obdobie pred vznikom Prvej svetovej vojny. Veľmi veľa podobných indícií tam je. Same podvody a provokácie a tak ďalej. A tento Štefan Zweig tam spomína a cituje nemeckého cisára Wilhelma II. Keď vypukla vojna, tak povedal William II. Nemecký cisár, teraz je čas. Germanentum oder Slaventum. Germanentum, to znamená germánstvo, ale v širšom zmysle anglosasi alebo Slovania. To je väčšiná otázka, väčší spor v tomto regióne Európy. Tlak západu, Hitler, Drangna, Kosten, Napoleon, Švédi, furt ich ťahalo na východ. Preovšetne, samozrejme, ne kvôli nám malým Slovanom, ale kvôli rúským nerastným zdrojom, však to úplne jasné. Čiže, a toto tu je stále. Čiže aj to, čo sa teraz prejavuje, alebo čo sa diskutuje, alebo čo, s čím sa hrozí, hej, že teda Rus zautočí, to je zase len z toho obratené garda, že provokujú Rusa, aby ten Rus niečo spravil. Ale tu musím povedať jednoznačne, že keby nedaj Boh k niečomu prišlo, tak dopadne na to ako rakúsko-uhorská monarchia. Pri prvej príležitosti najmä Slovania všetci prebehnú k Rusovi, všetci prebehnú, nehovorím, že všetci, Poliak má na to isté logické dôvody, ale idú do obrovského rizika, lebo to na to ešte nikdy nebolo konfrontované. Viete, to keď to píšem Štefánikovi, keď rakúsky feldwebel zavelil Mütze ab, tak sa jedni kúkali, že čo chce doprava, doľava, čapicu dole, alebo čo, lebo tam bolo 10 národností, nikto tomu nerozumel. Čiže oni asi si myslia, že každý vojak členského štátu na to bude perfektne angličtina, alebo neviem, jak to chcú. Viete, to je zase logistické a veliteľské. To sú už veľmi také odborné otázky, odborné témy. Ale súvisí to. Neutralita, aby som priamo odpovedal na vašu otázku, je mi jasné, že bolo by to optimálne, to je ideál, samozrejme, byť ako Rakúšani alebo Švajčari. Nuž, ale to by vám museli garantovať nejaké veľmoci. Otázka je, že kto je dnes v Európe veľmocou? Francúz, Angličan, Nemec. Ale už zdá sa, že tam je Čína, určite Rus, možno už India. Hej. Čiže ja nie som hlúpak a nie som včerajší, že viem, že z hľadiska prevediť alebo realizovateľnosti neutrality je to veľmi zložité, ale z hľadiska ideálu by to bolo pre nás najlepšie. Tak, garantované všetkými okolitými.
Áno, môžeme súhlasiť s Ficom, ktorý povedal, že by Slovensku svedčala tá neutralita.
Tak svedčala, no tak viete, zase Fico je pragmatický politik.
Jasné.
Fico to hodil do placu, aby videli, aké budú reakcie. A pán Danko, tak tomu teče do to pána, tak sa toho chytil, lebo si myslím, že mu to hodí nejaké percento. Ano.
Ale aj niektorí odborníci sa zhodujú, že možno v konečnom dôsledku by neutralita bola lacnejšia, čo sa týka výdavkov na obranu, ako teda to šialené zbrojenie a navyšovanie rozpočtov.
A navyše, povedzme si úprimne, prosím, spätne, Slovenská armáda, to je jedna divízia.
Áno, áno. V tom globálnom meradle je to naozaj zanedbateľné. Spomenuli ste Spojené štáty americké ako predátora, ktorý za ostatných 20 rokov naozaj porobil veľa neplechy po celom svete v podstate. Odkedy ste tu boli naposledy, tak sa rozhorel okrem pásma Gázy aj nový konflikt medzi Iránom. Trump nariadil bombardovanie. Ako vnímate tento krok z jeho strany? V tom jeho prvom prezidentskom období mnohí kvitovali, že tuším od konca druhej svetovej vojny to bol jediný americký prezident, ktorý nikde nezačal nejaký konflikt. Aj. Teraz teda už to má za sebou. Čo vy na to?
Viete, tiež taký úsmevníkov. To je jaká vojna? Keď Iránci zavolali dopredu Američanovi, že ti tam hodíme nejaké bomby, ktoré nikoho nezranili. Takže to je ako keď naše televízie stále točia, že prosím vás, ja neobhajujem rúskú anexiu na Ukrajine, ale keď naše televízie stále točia, že dnes urobili Rusi najväčší nálet na Ukrajinu, 700 dronov a neviem, 50 rakiet a boli dvaja mŕtvi. Tak to už ako prepačte, ale keď Izrael tam zmasakruje polovicu Gazy, tak to je ako v pohode. Mm. Čo sa týka toho Iránu, neviem, tomu to veľmi dobre nerozumiem. Neviem, či tam ide naozaj o jadrový program Iránu. Neviem, či tam ide o to, že ten Irán vlastne je druhým koncom ten čínskej železnice z Číny cez Strednú Áziu a obchádza vlastne všetky americké prístavy, čo sú v Južnej Ázii. Čiže to by bola pre americký biznis, lebo však tady ide ropa všetko cez ten Hormuzský prieliv. Netrúfam si ísť tam do nejakých veľkých analýz, ale je to celé také zvláštne, lebo však tam vlastne nejaká vojna nebola. Čo tam svedčí o tom, že tu si povedal, že asi tá izraelská tajná služba je naozaj dobrá, ten Mossad. Keď im dokázali vypatrať presne, kde sú tí generáli a tí vrchní velitelia a dali ich dole, no tak to potom ten Irán prejavia nejakú slabinu, samozrejme. Ale zase ten Irán má 100 miliónov obyvateľov, viete, to nie je len taký bezvýznamný štát. A je to, máte tam Rusa, máte tam celý tento pás krajín, takže ja si myslím, že prezident Trump je pragmatik, ktorý zase primárne má vo svojej vízii má biznis. A on to má spočítam. Ja si myslím, že Irán súvisí aj s Ukrajinou. Však si zavolajú s tým Putinom, povie, dobre, starý, ja ti pustím tamto, ty mi pustíš toto. Však sa hrá celo, to je teraz celosvetová šachovnica. To nie je len, že ojedinelé nejaké konflikty. Takže, ale celkovo musím povedať k tejto situácii, že viete, títo západoeurópski lídri, to sú lídri materiálneho sveta. Konzumného sveta. Materia. Každý systém, aj svet, aj človek je v rovnováhe, funguje vtedy, keď je v rovnováhe. O tom som už mnohokrát hovoril. A tu nás sa stalo tento náš západný svet sa dostal do ťažkej nerovnováhy medzi duchovnými a materiálnymi hodnotami. A vy môžete mať v tom materiálnom svete, veď tí lídri európsky, nie sú to plnohodnotní lídri, pretože oni ten duchovný rozmer leadershipu vôbec nechápu, oni netušia, že o čom to je. Včítanie Trumpa. Trump je dobrý pragmatický biznismen, možno, že bude aj prezident, ale on vôbec netuší, čo sa vo svete deje. Oni to netušia, oni nevedia, že preto sa to deje, lebo tie duchovné hodnoty, hovorím stále o západnom svete. Na východe India rieši úplne iné problémy. Hej. Tam je to vybalancovanejšie. Takže vtedy sa to dostane do nejaké... No a toto je zrážka. Ukrajina, to je zrážka. Ja nehovorím, že Rus je primárne duchovne orientovaný, ale ďaleko viac je ten Rus duchovne orientovaný, ako, ja neviem, Nemec, Francúz, Angličan. Američan už ani nehovorím. Američan si myslí, že aký je duchovne orientovaný, keď chodia do kostolov a tam spievajú a modlia sa. To není duchovnosť.
Áno. Ešte možno k tomu Iránu. Mnohí komentátori tvrdia, že je dosť unikátne, že teda Izrael zaútočil na vojenské, politické aj vedecké špičky iného štátu bez toho, že by boli teda vo vyhlásenom vojnovom stave. Je to podľa vás naozaj v úvodzovkách prúser, ak môžem použiť?
Tak je to prúser samozrejme, lebo viete, že tie izraelské lietadlá lietajú nad Irakom, nad cudzou krajinou. Si predstavte, že by... Tak aj keď bombardovali Jugosláviu, tak tam, aj tam musel dať Miki Dzurinda formálny súhlas, že môžete podľa nás lietať. Čiže oni sa nikoho nepýtali, proste idú, bombardujú. Nikto na to nič nehovorí. Čiže tu na to eklatantné porušovanie medzinárodného práva a noriem je naprosto bežná vec. Bežná vec. A OSN nemá žiadne páky, čo by s tým mohla urobiť?
Čím to je podľa vás, že si Izrael môže dovoliť takéto kroky, konanie, že v podstate si robí, čo sa mu zapáči?
Viete, tu je skôr prekvapujúce to. Izrael je krajina, ktorá, ja som tam bol, teraz musím povedať, že tí Židia na to, že takto, tam základ celého problému spôsobili Angličania, ako zvyčajne. Hej. Pretože Angličania slúbili, že dajú tú zasľúbenú zem aj Židom, Arabom povedali, teda Arabom, keď nám pomôžete vytlačiť Žida, Židom povedali to isté a tam začala vojna 47, do ktorej aj Československo bolo dosť zainvolované. Čiže tam je geneza tohoto problému. Tu musím povedať jednoznačne, tí Židia, to, čo spravili v púšte, to, čo spravili v púšte v tom Izraeli, to je malý zázrak. To je malý zázrak. Ale teraz sa musím spýtať, že za akú cenu? A to je tá druhá otázka, na ktorú to nikto nehovorí. Že tam vymlátili, ja neviem, koľko, 100 tisíce Arabov, že odstavili prakticky Genezaretské jazero a rieka Jordán, z ktorej všetko zavlažujú a tak ďalej. Čiže na jednej strane ten izraelský štát dokázal naozaj zázrak, ale či tá cena pred Bohom, ktorý je pre nich kľúčový, hej, lebo oni sú vyvolený národ, či im to ten Boh, ako sa to môže povedať tak kruto, či im to zožerie toto. Hej. A tu musím na druhej strane povedať, čo ma prekvapuje, to je tá absolútna impotencia arabského sveta. Ja chápem, že sú rozpory medzi šítmi a sunitmi, chápem, že každá krajina tam má svoje záujmy, že ale neviem pochopiť, keď v 67. bola 6-dňová vojna, či 7-dňová vojna, že vtedy ešte len 5-miliónový Izrael dokázal eliminovať 62-miliónové arabské obklúčenie. A dneska to máte to isté, že tí Arabi, však Izrael je v obkolesení arabskom, samozrejme. No ale tu podstatná vec, prečo sa to celé deje, myslím teraz Gaza a tieto veci, ja keď som bol asi pred 7-8 rokmi na Cypre, tak vtedy mi povedali, tu naraz bude vojna. Vtedy objavili v tom východnom šelfe Stredozemného mora, čiže na východnom pobreží Cypru a potom máte Turecko, Sýria, Libanon, Izrael. Najväčšie zásoby plynu na svete. A údajne najväčšie zásoby z tých najväčších zásob sú pri pobreží Gazy. Tak ďalej nemusíte hovoriť.
Áno, asi netreba. Dobre, poďme trošku aj na domáce témy. Včera sa začal proces s atentátnikom Cintulom, ktorý teda pred rokom v máji zaútočil, postrelil premiéra Fica. Mnoho ľudí bolo šokovaných pri príchode, v podstate kričal, že to spravil kvôli tomu, lebo Fico devastoval kultúru, v podstate neprejavil žiadnu ľútosť, nič podobné. Je normálne, aby človek, ktorý teda zaútočil strelnou zbraňou na iného človeka, teraz je jedno, že to bol predseda vlády, ani po viac ako roku neprejavil nejaký náznak sebareflexie, ľútosti, stále teda si ide to svoje, že áno, bolo to v poriadku.
Je to čudné celé, samozrejme. Mám pocit, že ten pán Cintula má nejaké problémy mentálne. Inak je to môj kolega zo spolku spisovateľa. Ja som sa to až teraz dozvedel, že Cintula je spolku spisovateľ. Viete, on je zneuznaný básnik. Alebo nie, že neuznaný básnik. No a on napísal nejaké zbierky, nikto mu to nevydal. Čiže mohol v ňom vzniknúť taký pretlak, že a ja vám ukážem. Hej. No a teraz, keď bol živený tými mainstreamovými médiami, tu treba objektívne a jednoznačne povedať, že proste aj tie prejavy, čo ste vyhovorili, žiadna ľútosť, a proste ide a vykrikuje, že kultúra a tak ďalej. Čiže to je jasné, že on podľahol tým tlakom, že to je slabšie mentálne nastavenie, ten Cintula. Cintula, aj to je pekné meno. A Cintlavy nejaký. A podľahol tomu a on si v tej svojej hlave vyskladal, že teraz urobím nejaký akt, ktorým ja vám všetkým ukážem. Čiže on vo svojom pohľade, možno v pohľade o najbližšieho okolia, môže pôsobiť ako nejaký hrdina. Ale jednoznačne to vymytie mozgu je dôsledok toho, že aké informácie prijímal.
Áno. Čo sa týka tých informácií, respektíve tak rok a štvrť sa rozpráva o tom, že to napätie v spoločnosti je už naozaj neúnosné. Dlho sa debatuje o tom, kto to začal. Mnohí sa zhodujú, že práve Matovič bol ten, ktorý priniesol do politiky vulgarizáciu. A tak je v podstate to naozaj nie úplne košer správanie a teda vyjadrovanie sa. A pán Matovič aj prednedávnom vyzval ľudí, konkrétne farmárov, aby zobrali vidly a ministra pôdohospodárstva zhodili do Dunaja, tuším. Je normálne, že ten človek naozaj pokračuje v tejto línii, ako keby sa teda nič nestalo? Neuvedomuje si, čo týmto môže robiť? Že naozaj tie hranice posúva niekam, kde by nemali byť?
No tak normálne nie je to, že má 7% voličov. Ja si stále kladiem, a to som hovoril aj potom jeho prvom nečakanom úspechu, keď mal tých 25 či koľko, ano. Že ja by som chcel vidieť, ako vyzerá taký Matovičov volič. Že čo to je za človeka? Viete, lebo to je, Rímania hovorili, že meč spravodlivosti nedávaj do rúk pomstichtivému. To sa týka všetkých. Ale Matovičová spravodlivosť to bolo len o pomste. Neviem, nakoľko je o pomste teraz spravodlivosť tejto vlády. Neviem, ja to neviem posúdiť, lebo ja nesledujem všetkých tých čúrilovcov a toto. Nemám čas, ani ma to nezaujíma, lebo sa to vždy interpretuje tak, ako sa to hodí. Fakt je ten, že ten Matovič je ten prvok, ktorý ako prvý vniesol do slovenskej politiky nezvyčajnú mieru vulgarizmu. Ale to nie je až taký problém Matoviča. Také typy sa môžu vyskytnúť, ale problém je v tom, že koľko nasledovateľov ten človek má, a to je pre mňa väčšia hrozba. Viete, že 7%, to je nejakých pár 100 000 ľudí, ktorým sa páči takáto retorika, takéto hulváctvo. Hej? A to ma znepokojuje. Tam okrem neho v podstate všetky tie politické strany, aj tí lídri, majú svoje programy, majú svoje slabiny, hej? Ale nikto sa takto nespráva. Problém je v tom, že my stále, viete, že je vždycky jednoduchšie ukazovať na niekoho iného. Farári, učitelia, rodičia, všetci vám hovoria, toto nerob, tamto choď, tam nechoď, toto urob. Ja vždy hovorím, to si myslím, že aj minule povedal, že na kameru, keď ukazujete takto na niekoho, tak 3 prste ukazujú na vás. Čiže keby títo ľudia, keby tí potenciálni voliči Matovičovi vyznávali isté hodnoty, aspoň slušnosti, viete, tak asi by ich toľko nebolo. Žiaľ, tie vulgarizmy, samozrejme, a tá druhá strana Fico reagoval, ja sa čudujem premiérovi, že on ako predseda vlády sa zaoberá nejakými potrimiskárskymi novinármi a furt tam má tie tlačovky, kde novinár na ňu zautočí a on na to okamžite reaguje, veď to je nedôstojné premiéra. Premiér, keď vystúpi, tak to má byť udalosť. Nech má každý týždeň tlačovku. Prepáč, že som odbočil, ale to súvisilo, to je jedna druhá strana. Ale on, keď sa dá do debaty s nejakou neznámou novinárkou, no tak on ju povyšuje na svoj úroveň. Čo jemu to nedochádza, že a oni sa všetci radujú, tí novinári. Oni potom idú na pivo, videl si, ak sme ho vytočili, no. Máriška, ale sme mu ukázali, že oni majú svoju radosť. Ja som to zažil, keď som bol poslanec. Ne? Čiže to sú také reakcie, prekvapuje ma to teda najmä u premiéra Fica, však to je najskúsenejší náš politik, že sa necháva zaťahovať do takýchto žabomyších hlúpostí. Aj len, že je nejaký hulvácky občas a musí uľaviť, že každý si občas potrebuje uľaviť. Ale znižuje sa na tú Matoviču úroveň. Však toho Matoviča si prestaňme všímať a je to vybavené.
Uvidíme, akú úlohu bude hrať Matovič po budúcich voľbách. Už teraz sa ozývajú hlasy, ktoré PS-ku vyčítajú, že teda asi s ním budú musieť ísť do koalície. No, takže nechajme sa prekvapiť, ako to bude. Pán Banáš, poďme aj na trošku príjemnejšie témy.
To sú milé témy, že to je život.
Áno, áno, ale ako ste povedali, keď je toho veľa, tak je toho až príliš. Mnohí z nás jedine počas leta, letných dovoleniek siahnu po dobrej knihe. V tejto súvislosti sa chcem spýtať, vy, keď ste tu boli pred tým zhruba štvrť rokom, tak ste vraveli, že finišujete na príprave vašej novej knihy. Už je to vonku?
No, myslíte to z román Rebelka, bude o Božene Slančíkovej Timbrave. Týchto dňoch som odozdal Ikaru, môjmu vydavateľstvu, už finálny zredigovaný text. Anička Šikulová perfektnú prácu odviedla. Takže už sa zalamuje, už sa robí obálka, tu mi robí skvelý dizajner Andy Grula. A niekedy okolo 3. oktobra, na zhodovokonosti dňa narodenín, Timravy by mohla kniha výjsť. Musím povedať, teraz neberte to prosím ani diváci nejak osobne, ale som milo prekvapený, lebo naša Adela si to prečítala. Adela je veľmi náročná, však Adela je kulturologička, čiže literatúru ovláda a ona je veľmi ťažký kritik, aj môj, ale hovorí otcom, tak toto je dobre, to sa dá čítať. Tak sa z toho teší, že keď najväčší kritik, z ktorého sa mal istú obavu zadali, povedal, že sa to dá čítať. Takže na jeseň by mala byť Imra.
Vy ste spomínali, že to bol pomerne náročný proces, hľadanie v archívoch a podobne. Aj vy teda okrem Adely a tej jej pochvaly, ste s tým spokojní, tak ako to je?
No, tu je jeden, tak viete, tak
autor asi nikdy nie je spokojný.
Presne som chcel povedať, tá tvorivá činnosť je taká, že vždy by ste ešte vedeli niečo vylepšovať, či to je maliar, či to je literát, muzikant. Mám taký pocit, že vďaka tomu, že ja som vyrastal v ženskom prostredí, mám sestry, mám dcery, že celkom dobre som vedel vystihnúť a pochopiť tú ženskú dušu tej Boženy Slančíkovej. A navyše ona bola pejoratívne povedané stará dievka. Nože ale ona, viete, to je tak niečo úžasné a až dojímavé, že ona si dala meno, alebo zverejnila, že Timrava je ona potom, keď umrela jej jediná životná láska, Jožko Čipkaj, ktorý ho mladší od nej, ktorý sa napil z tej studničky ľadovej vody, kam oni spolu chodievali, a zomrel potom na zápal plúc. A ona si dala meno Timrava, meno tej studničky, z ktorej sa napil Emilia a zomrel. To je nádherný príbeh, dojímavý. No a snažil som sa, no ona povedala, že už sa viacej nevydá, že ona sa nebude, stále tam je tam nejakých ženichov dohadzovali. Ona povedala, že už nebude, že jej láska umrela a ona sa už bude venovať len písaniu. Takže mám z toho taký pocit, že ženy to určite zaujme.
Možno nielen ženy, predpokladáme. Vy patríte k tým, ktorí na dovolenkách čítajú?
Čítam samozrejme, to tak väčšinou čítam. Väčšinou čítam veci, ktoré potrebujem k môjmu písaniu. Samozrejme, tak tá Timrava, teraz som už som čítal len ten môj hotový text. Tu ešte, prepáčte, teraz mi zišlo na um, jedna súvislosť s Timravou, ktorá je podstatná na tej knihe. Že tá Timrava, a to si dovolím využiť aj túto vašu pôdu, je odkaz Timravy ako takej je v tom, že aj v totálne nežičlivom prostredí. Ona žila, pracovala, tvorila v dvoch úplne bohom zapadnutých dedinkách, Polichno-Abelová, v sociálne veľmi zložitom prostredí, národnostne zložitom, však to bolo maďarsko-slovenské, a najmä v prostredí, kde žena bola úplne podradná, tak aj v tomto prostredí dokázala vytvoriť veľké dielo. Čiže to je taký odkaz ľuďom, že aj vy, ktorí si myslíte, že nedá sa, dá sa. Hej? A čítam knižky, samozrejme.
Dajte nejaké tipy. Čo vás zaujalo v ostatnom čase z toho, čo ste čítali?
Tak môžem vám povedať, že teraz sa zamýšľam nad tým, už tak do budúcnosti, že čo by som asi nejakú tému mohol spracovať. No tak ideme, dve témy mám, ideme v septembri do Himalají ku prameňom Gangy. To bude taký filozofujúci román. Bude to príbeh. Ale veľmi ma vzrušuje postava Nikolu Teslu. Nie je to síce ani Slovak, ani Čech, ale je to Slovan, Srb. Génius, ktorý bol do veľkej miery práve tými anglosasmi zneužitý, okradnutý, podvedený. Takže čítam teraz o Teslovi. No.
Uh-huh. Aj sa môžeme dočkať nejakého románu?
Neviem, viete, uvažujem nad tým, ale je to dosť pravdepodobné, že by som túto tému spracoval.
No to je veľmi zaujímavá téma. Mnohí o ňom hovoria, že to bol asi najväčší mysliteľ, respektíve vynález áno, v histórii.
A to len obabrali, Edison, Marconi, všetci obabrali, lebo on...
Nebol biznismen, no.
Nebol biznismen.
Tak, presne tak. Presne tak. Dobre, tak sa budeme tešiť, ak sa k tomuto kroku odhodláte.
Takže, ak by som mohol povedať odporúčený čitateľom, ako podal Mori Okai, keď mu na staré kolena začali nosiť jeho vlastné knihy, už si to nepamätal, a potom ich spúcoval všetky, hovorí, kde ste boli doteraz, takéto dobré knihy nosíte až na staré kolena.
Pán Banáš, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si na nás našli čas. Tých tém, ktorých sme sa dotkli, je pomenej. Tých, ktorých sme sa nemali čas dotknúť, je ešte viac. Ale verím, že zase o nejaký čas
veľmi rád, samozrejme,
nás navštívite a budeme sa vám porozprávať. Takže ďaka, všetko dobré, nech sa darí. Veľa energie do písania a pekné leto.
Ďakujem aj vám, všetko dobré.
Hosťom v štúdiu hlavných správ bol spisovateľ, taktiež bývalý politik, pán Jozef Banáš.
Přišlo se jaro, ptá, co dělám a která se mi líbí. Jestli jsem pod rozkvetlým stromem už pusu dál. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako žebrým. Do vůně zrození o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát. Přišlo se jaro ptát, jestli když umím brát, umím mi dávat. Jestli jsem hodnej, něžnej, milej, jaký mám bejt. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo, jakože prýma. Do vůně zrození, o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu přát.
200 let tu prakticky nebyli bezdomovci. Josef II. Nařídil stavět obecní pastoušky a obce měly povinnost v nich ubytovat každého, kdo neměl střechu nad hlavou. existovaly pro všechny obyvatele domovské listy, které byly vlastně poukazem na bydlení v pastoušce v dané obci. Po druhé světové válce pastoušky zanikly a jejich funkci převzaly podnikové ubytovny, lidově svobodárny. Jejich fungování jsem zažil na studentské brigádě v 70. letech. Jednak jsem zjistil, že na podnikové ubytovně, kde jsem dočasně bydlel, žije cirka 30% lidí, kteří u firmy nepracují. A také jsem zažil, jak se tam lidé ubytovávali. Přišel invalidní důchodce, kterého po rozvodu manželka vykopla z bytu s nějakým lejstrem, asi od tehdejší sociálky, které strčil správci pod nos a on mu přidělil postel. Bydlel se mnou a s dalším brigádníkem. Po roce 1989 byly postupně podnikové ubytovny zprivatizovány. Za ubytování už se neplatilo 50 korun měsíčně, ale postupně 5000 korun. Všichni ti invalidní důchodci, duševně nemocní, schizofrenici a alkoholici se ocitli na ulici. Po cirka 200 letech opět davy bezdomovců. Proto se mne v té době moje matka ptala, prosím tě, co je to ten bezdomovec? Pamatovala první republiku a pastoušky. Bydlení je v poměru k platům bezkonkurenčně nejdražší v historii. Například v roce 1912 zaplatila nejhůře placená dělnice za jednopokojový byt čtvrtinu svého platu. V Praze je to dnes nedostižný sen. Je dnes hodně bezdomovců s pravidelným měsíčním příjmem, i když na černo, kteří si přesto vlastní byt nemohou dovolit, neměli by na jídlo a ostatní věci. Chtělo by se říci skurný kapitalismus, jenže ten kapitalismus tu byl i před válkou a přesto tu nebylo 100 000 bezdomovců. Takže skurný polistopadový kapitalismus, který od začátku vychovává lidi k bezcitnosti. Žije tu podle odhadu odborníků na ulici třetina duševně nemocných, kteří by měli být v léčebnách, třetina absolventů z děcáků a třetina se záznamem v trestním rejstříku. Jsou i výjimky, ale v podstatě je to takhle. Že jsem zapomněl na alkoholiky, kdybych byl na ulici, také bych buď chlastal, nebo se oběsil. Pro tupce, kteří současný systém hájí, připomenu podstatné. I vrazy mají ve vězení střechu nad hlavou, pravidelné jídlo a lékařskou péči. Otec zavražděné holky začal chlastat a dostal se na ulici. Žije tisíckrát hůř než vrah jeho dcery. Všichni to dlouho vědí a nic. No, za ty prachy v parlamentu, kam spěchat, že? Hlavně žvaňte na ČT a tak dál o nějakém hnízdě, ať se nějak zabavíme. Když se nad tím zamyslíme, tak je to bohužel strašně, ale strašně smutná pravda. Já už jsem tady xkrát o tom mluvil, mluvil jsem tady o lidech bezdomova, mluvil jsem tady o bezdomovcích. A mluvil jsem o nich zhruba v těchto intencích, jestli si vzpomínáte. Neměl jsem k tomu sice ty pastoušky a řeknu to, že a to srovnání, že bohužel to tak je, že otec oběti skončí na ulici v alkoholovém delíriu a asi pravděpodobně v nějakých depresích a vrah žije nad poměry v kriminále, protože v kriminále přeci existují nastavená pravidla, co oni musí mít, čeho se jim musí dostávat, co jim nesmí uniknout, na co mají právo. Otec oběti nemá právo na nic. Má jenom právo trpět a být bezdomovcem. Tak jsme to dopracovali. Víme, že mnohé události
o kterých jsme přesvědčováni a zkoušeni jsme z toho v dějepisných hodinách, nebo v rámci všemožného to jak se vypichování těch věcí, aby jsme se před nimi měli na pozoru. Hodně toho souvisí s druhou světovou válkou. My už jsme se toho tématu trošku dotkli v určitých oblastech s mými hosty. A já jsem hleděl jako u vytržení, když mě přišel článek, který vám přečtu. A je ten člověk zajímavý, je to člověk z Tareska. Víte, že jsem se zamýšlel nad tím, že v podstatě bylo nemyslitelné, aby carská rodina byla zavražděna, aby byli popraveni, protože by Německo muselo vyhlásit Sovětskému svazu, Sovětskému Rusku, by muselo vyhlásit válku, protože carevna byla sestrou císaře německého. Takže zavraždit takhle vysoce postavenou carevnu by asi neprošlo jen tak. Víme, jak to bylo s těmi odsouzenými na smrt za zločiny páchané, jako těžké válečné zločiny anebo genocidu na různých slovanských národech. No a víme, jak tam byly různými cestami podstrkování bílí koně, místo toho, aby byli popraveni ti, kteří opravdu si tu popravu zasloužili. Četl jsem tady o tom, moje názory na to, jaké jsou. A mám tady úvahu historika, který tvrdí a dokládá, že Milada Horáková možná nebyla popravena. Tak si to pojďme přečíst. Dne 27.6. si připomínáme všechny oběti komunistického režimu, ať už perzekované nebo usmrcené. Tento den je vzpomínkou především na Miladu Horákovou, jedinou ženu, který komunistický režim před 75 lety údajně popravil ve vykonstruovaném politickém procesu. Ten měl přesně připravený scénář, podle kterého obvinění vypovídali a na kterém se podíleli sovětští poradci. Česko-německý politolog a historik Jan Berwit Bukvoj se však zamýšlí nad spekulacemi, že Milada Horáková nebyla vůbec popravena. Místo toho mohla být převezena do USA nebo také do Sovětského svazu, čehož se podle svědectví spoluvězně velice obávala. Berwit Bukvoj se odvolává na německého novináře Rudolfa Strebingera. Po vydání Strebingerovy knihy Stalinův největší politický proces, ta kniha vyšla 1983, jsem byl velice překvapen. Autor se tam sice intenzivně rozepisuje o Rudolfu Slánském, ale o Horákové se nezmiňuje ani slovem, napsal Bukvoj s tím, že kvůli tomu Strebingerovi okamžitě zatelefonoval. Ten prý chtěl již v roce 1968 napsat o Miladě Horákové monografii, ale narazil na mnoho překážek a nejasností. V několika článcích a rozhovorech vyjádřil Berwit Bukvoj pochybnost o popravě Horákové, kterou považuje za dvojitou agentku a vyzvíračku pro Sovětský svaz, USA a Francii. Strebinger tvrdil, že nemohl najít žádné důkazy o jejím životě, její rodině, její činnosti, ani její smrti. Tvrdil také, že se mu dostal do ruky záznam z amerického archivu, který prý dokazoval, že Milada Horáková byla převezena do USA a dožila tam pod jinou identitou.
Tento záznam však nikdy nezveřejnil ani neukázal nikomu jinému. Berwyn Bukvoj také poukazuje na některé podezřelé okolnosti kolem popravy Milady Horákové, jako je zmizení popravčího prkna, oprátky, urny nebo hrobu. Tvrdí také, že kat Vladimír Trunda a lékař Jaroslav Hampl byli zaplaceni za to, že podepsali protokol o úmrtí, ale u popravy nebyli. Údajná poprava Horákové byla vykonána oběšením na dvoře pankrácké věznice dne 27. června 1950 v 5 hodin 35 minut ráno jako poslední ze všech 4 k smrti odsouzených. Před ní byli oběšení Jan Buchal, Záviš Kalandra a Oldřich Pecl. Na Pankráci se používal tradiční způsob oběšení na škrtící smyčce, na které poprava trvala zpravidla několik minut. Antonín Baudyš na svém facebookovém profilu v září 2023 napsal: z okolí Vladimíra Kriučukova, posledního ředitele KGB, v letech za Gorbačovovy perestrojky a rozpadu Sovětského svazu unikla informace, že Miladu Horákovou jakožto britskou vyzvíračku převzali Sověti a vyměnili ji do Spojených států za svého zadrženého agenta. Navenek však poprava proběhla, zejména jako odstrašující příklad. Prezident Gottwald byl pod tlakem žádostí o milost ze strany Churchilla, Trumana, Einsteina a dalších. Komunisté si však tímto činem vůči veřejnosti zavařili na dalších 100 let. Z toho důvodu může dcera Milady Horákové klidně pózovat s Petrem Pavlem na společné fotografii, protože všechno je vlastně v pořádku. To napsal Antonín Baudyš. Další otázkou zůstává, proč odjel inženýr Bohuslav Horák, manžel Horákové, jako čerstvý komunista natrvalo do Spojených států na oficiální výjezdní doložku schválenou Gottwaldem. Vycestoval za svojí manželkou? Pravděpodobně ano. Tak, no ta dcera odešla s otcem. Tam byla... Jo, Jana Kánská, teď je 92, je jinou dcerou Milady Horákové a trvale žije v USA. Ještě jen taková poznámka. Tak otázka, co si o tom myslet. No, nebylo by to ani poprvé, ani naposled, co se ty věci nějak prezentují a nějak jinak se odehrály. Pravda je, že když se podíváte, v jakých organizacích se Milada Horáková pohybovala, o co tam usilovala a trošku si zmonitorujete její činnost, tak bych se k tomu i přikláněl, respektive tedy k tomu, co se tady píše. No a že se tenkrát dělali takové různé výměny, tak to je jasné. Čili pro veřejnost tady byla mrtvá, ve skutečnosti posloužila jako nástroj pro výměnu agentů. Agenta za agenta.
Rodný můj kraj, zo všetkých najkrajší, si mojmu srdcu najdražší, len teba mám. Sny mladosti časom sa rozplynú, však tebe lásku úprimnú ja navždy mám. Veď moje srdce vie, keď oklame ho svet, že zasa k tebe len späť. Rodný môj kraj, sú najdračí, len teba má.
Priatelia a diváci Západoslovenskej televízie, dnes druhá časť s raketometom Orešník, ale po česky raketomet Lisková. Diváci Západoslovenskej televízie, fanúšikovia telegramového kanála Miroslav Kamenský, alebo aj TikTok, ale aj fanúšikovia telegramového kanála Nela Lisková. Všetky vás vítam dneska. Veľmi zaujímavé, viete, že mám rád kultúru, milujem knihy, mám doma 7000 kníh. A dneska sa budeme rozprávať o veľmi, veľmi zaujímavej knihe. Kniha má názov Putinova devka. Autorka sedí vedľa mňa.
Příběh Putinovy děvky.
A příběh Putinovy děvky. Takže Nela Lisková, já tě vítám, nech se páči.
Děkuji. Děkuji moc, já jsem ráda, že jsem mohla opět zavítat do Západoslovenské televize a dneska s tématem, které vás určitě bude zajímat, protože vám ukážu naprosto jedinečnou knihu, kterou jsem pojmenovala Příběh Putinovy děvky. Moje kniha má velice, velice zajímavý příběh, protože mi zakázali vytisknout v České republice, ale i na
Slovensku. Kto vám zakázal?
V tiskárny, tlačiarně.
Ale nie rozsudkom
soudu. To ne, ale neměli odvahu ty tiskárny ji vytisknout v České republice. I dokonce jsem oslovila i Slovensko, taky se jim do toho nechtělo. Takže i ta kniha tištěná v zahraničí, já neřeknu kde, protože jsem ráda, že ty tisky probíhají bez problémů. A v podstatě...
Vy knihu pašujete?
V té fázi ještě nejsem, že ji pašovala, ale zase na druhou stranu je pravda, že je ta kniha takovým samizdatem, protože je velice oblíbená, stala se bestsellerem v České republice, je velice oblíbená u lidí, možná už právě proto, že je svým způsobem zakázaná v České republice.
Kolko kusů jste doteraz vytlačili?
To vám neřeknu, stala se bestsellerem, ale nebudu konkrétní, ale každopádně, co je důležité, tak je to, že... Já jsem vlastně v českém mainstreamu označovaná za dezinformátorku.
Dezinformátorka?
To chci říct. Nikdy mi nebyl schopen nikdo jakoukoliv dezinformaci dokázat. Ale to je irelevantní v tomto případě, protože český mainstream je samozřejmě, řízen režimem České republiky a tam je dezinformátor běžný člověk, který má opoziční nebo oponentní názor oproti české vládě. Já jsem chtěla říct jednu věc. V podstatě ta kniha je mým životopisem, je to mým životním příběhem. My jsme tady založili nebo zakládáme politické hnutí Nezlomní. Je to autentická opozice, první autentická opozice v České republice, což je velice zásadní, protože my tady máme opozice samozřejmě, ale ty jsou fejkové, ty jsou prorežimní a jenom si hrají na opozici. A tento můj životní příběh je taky o válce v Donbasu, kterou jsem si zažila, protože mě oslovila vláda Doněcké lidové republiky, Ministerstvo zahraničních věcí Doněcké lidové republiky v roce 2016. Jestli bych byla schopná, protože já jsem v té době hodně publikovala své články v češtině, v ruštině, v angličtině a spousta těch mých vyjádření třeba i z demonstrací a videí se dostala dokonce až tam. A oslovila mi tedy vláda Doněcké lidové republiky, jestli bych byla ochotna přijet na oficiální návštěvu, že tam probíhá od roku 2014 válka a že o tom svět mlčí. Skutečně musím říct, že do té doby to bylo tak, že málo kdo věděl, co se v té oblasti děje. Já když jsem se ptala třeba v České republice, tak nikdo nevěděl ani kde je Donbas pořádně. Jo? Taková byla situace. No a vzhledem k tomu, že mě to opravdu zajímalo to téma, protože mi řekli, že Česká republika se na tom finančně podílí, ale nejenom finančně, že tam dodáváme.
Na čem se podílala
Česká republika? Na financování té války se podílí od roku 2014 Česká republika. A to nejenom dodávkami zbraní a těžké techniky, ale samozřejmě i financováním. Jo? Té války.
V 2014, aká vláda byla v Čechách?
To byla vláda ČSSD. A k tomu se taky dostaneme. Ano, protože 2016 mi zakázali to zastupitelské centrum, které se tam k tomu se dostanu. Takže v podstatě já jsem odletěla tedy do oblasti, kde bujel válčný konflikt naplno, kde se báli jet i třeba novináři z různých koutů světa, které oni oslovili, a ta vláda Doněcké republiky, ta ministryně Natálie Nikonorová mi to řekla na rovinu. Podívejte se, oslovili jsme moc lidí a spousta lidí k nám ani nepřijede, protože se bojí. Proto o tom svět mlčí.
Prepáček, chcem sa spýtať, vravili ste, že ste tam leteli.
Ano.
No, čo mi povedať trasy?
Lebo... Letela som do Rostova nad Donem a v Rostovu nad Donem mne vyzvedlo auto ministerstva zahraničných vecí Donetské republiky.
A do Donu ste leteli z kadiaľ?
Z Prahy. To bylo ještě možné v té době.
2016 byla linka Praha do Rostov na Don?
Ano, ano, přesně tak. Letěla, pardon, ne, do Moskvy a z Moskvy, tak to, ano. Ale, tak, bylo, tak. Ale bylo tam ještě možno vycestovat, jo? Dneska už to není samozřejmě České republiky vůbec možné. Ano. No, takže v podstatě...
Ale do Prahy, či do Moskvy se dá letět a dneska?
No,
z České republiky, ale musíte jít například přes Istanbul, alebo přes Baku.
Ano, přesně, jsi... ale přímou linkou jsem myslela, že to není možné, no, teď aktuálně.
Ale do Rostova na Doně už nie je možné, to letisko nefunguje pre civilnú dopravu z toho dôvodu, že je veľmi blízko tých bojových operácií. No. Preto ma to, lebo viete, ľuďom treba vysvetliť, vrajete, doletela som do Rostova na Doně. Takže vy ste leteli Praha, Moskva.
Ano.
A potom ste leteli Moskva, leteli ste.
Ano.
Moskva, Rostov na Doně.
No, přesně tak.
Dobre, takže vtedy to bolo možné pred 6, alebo teda 8 rokmi, teraz už to nie je možné.
Teď už to možné není. No a v podstatě já jsem teda přiletěla do té země, kde bujela válka naplno, což jako byl zážitek, který je vlastně nepřenosný, protože až když poznáte jako válku v tom přímém střetu, osobním, tak já si dovoluji říct, že teprve já jsem tam dospěla dospělého člověka, jo? Protože skutečně úplně přehodnotíte celý svůj život. A v podstatě, abych se vrátila teďka k tomu, oslovili mě teda na základě těch publikací a tak dále. Přiletěla jsem do toho Doněcka, kde se mi věnovali po dobu 14 dnů. Objeli se mnou celou tu oblast.
Preruším vás. Přiletěli jste do Rostova na Doně. Ako jste se dostali do toho Doněcka?
Tam pro mě přijelo auto ministerstva zahraničních věcí, protože dostat se do té válečné oblasti nebylo vůbec jednoduché. Tam
tak už víte, proč vám dali ten návrh?
Ne, jako já to samozřejmě vím, ale druhá věc je ta, že ten titulek mi dali z toho důvodu, že nemají absolutně jinou argumentaci. Oni neznají nic. Oni nevědí o tom konfliktu absolutně nic, neznají historii toho válečného konfliktu. Oni vlastně, ti lidé jsou tak hloupí, že oni se upínají pouze jenom k té agresi a vulgaritě. To je jejich odpověď na všechno. Ale k tomu se dostanu, k tomu názvu ještě. No,
vás prosím, jednu věc povím. Větě, proč jsem já pozval Nelu Liskovou do studia? Já si vždy vážím všech odvážných lidí. To je to najpodstatnejšie. Odvážny človek, ktorý sa nebojí ísť proti systému. Odvážny človek, ktorý má, povedal by som, toľko morálnej sily a je takou autoritou, že dokáže rozprávať o veciach, kde vy všetci ste len skovaní, mnohí z vás sú len skovaní doma na gavčíku, niečo si píšete za komputerikom. Ale keby ste mali prísť a povedať niečo verejne a keby ste si mali za tým verejne stáť celé roky a dokonca aj znášať tie následky, tak potom zrazu by ste zistili, že Nela Lisková je odvážna žena, ktorá sa napriek tomu, ako by som to povedal, tomu antiľudovému politickému režimu, ktorý sa, a to som ešte povedal veľmi mierne, ale takému probandarskému režimu a proukrajinskému režimu, ktorý sa nachádza momentálne, alebo ktorý je v súčasnosti v Českej republike, tak ona je naozaj neunávna bojovnička. Odvážni ľudia, to je to dôležité. Nie tí, čo si tam píšu za komputerikom. Odvážni ľudia, ktorí prídu a povedia veci inak, ako to tlačí ten systém, alebo ako to tlačí ten mainstream, alebo ako to tlačí vláda. Lebo viete, je veľmi jednoduché byť komfortne s tou vládou. Skúste povedať niečo proti vláde a potom budete znášať tie následky. Takže preto som veľmi rád, že Nela, odvážna žena, prišla a dokáže nám povedať tento príbeh. Začali ste tou Doneckou republikou. Môžete ukázať tie obrázky z tej knižky?
Určite. Tak tady toto už je, to se vrátíme potom, to už je zastupitelského centra, které jsme založili potom na podporu ukončení konfliktu v Ostravě.
Ano. Můžu mi povedat něco k tým obrázkům na té levé straně?
Ano, takže já bych se tomu dostala samozřejmě, protože po x četných návštěvách Doněcké lidové republiky a po období, kdy jsem skutečně pobývala i přes nesouhlas původně ministerstva zahraničních věcí Doněcké lidové republiky přímo na bojových pozicích s těma lidma, kde jsem žila opravdu 2 měsíce po těch šachtách a sklepích, abych pochopila podstatu toho konfliktu jako takového a abych se potom k němu mohla veřejně vyjadřovat, protože když něco nevím, když to neprožiju, tak asi nejsem úplně kompetentní se k tomu vyjadřovat. No a vzhledem k tomu, že se naše vztahy staly velice přátelské s ministerstvem zahraničních věcí s paní ministryní Norovou a oni potřebovali někoho, kdo bude opravdu pravdu vypovídat o tom konfliktu, tak mě požádali, jestli bych v Ostravě založila, nebo jestli bych v České republice založila zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, první na světě, které by reprodukovalo tu válečnou situaci, tu válku jako takovou, protože já jsem byla vždycky 14 dnů v Doněcké lidové republice, pak jsem byla 14 dnů v České republice. A pravidelně se tam natáčela videa, pravidelně tam byly tiskové konference, které viděli po celém Rusku, po celé Ukrajině, takže to viděli miliony lidí skutečně. A
Môžem vás prerušiť?
Áno.
Len takto. Vy ste vlastne narušili teritoriálnu integritu Ukrajiny, alebo po slovensky územnú celistvosť. A ja vám poviem prečo. Lebo áno, vojna vznikla v roku 2014. A do 29. septembra 2022 Donecká republika bola de facto de jure súčasťou Ukrajiny. Vy ste tam boli v roku 2016. Vieme, že 30. septembra 2022 Donec, Luhansk, Záporožie, Cherson, tieto štyri oblasti sa stali v podstate subjektami Ruskej federácie, federálnymi subjektami Ruskej federácie, aby sme boli presní. No a viete, tu je ten jeden rozdiel. Teraz už 2 roky sú to oblasti Ruskej federácie právne. A to už rešpektuje aj ten svet. Dokonca už aj mapy sú také, ináč perfektné mapy som si zvesol z Moskvy. A teraz tu je tá jedna vec. Takže vlastne vy ste prišli na územie štátu Ukrajiny a vy ste podporovali Vzbúreneckú republiku, Doneckú ľudovú republiku a bola tam tá vojna.
Áno, v podstate máte pravdu, protože všude kolem Kyjeva byly moje billboardy s tím, že je odměna za moje dopadení. Takže my jsme, když jsme založili to zastupitelské centrum, já to vysvětlím. Vláda Doněcké ľudové republiky mi tedy požádala oficiálně.
Kolik vás pýtali na ty billboardoch?
Já teď přesně nevím, jestli tam byla uvedena cena, ale bylo tam každopádně dopadení s tím, že tam byla nějaká samozřejmě motivace. Mm-hmm. Ale co jsem chtěla říct, to je důležité. Mě v roce 2016 oslovila tedy ta vláda Doněcké lidové republiky, přijela jsem tam, domluvili jsme se po dalších XXX návštěvách a po mém pobytu na těch bojových pozicích na tom, že skutečně vybudujeme v České republice zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, které bude primárně pomáhat lidem, kteří jsou v České republice z těch oblastí a nemohou si třeba najít ubytování, práci a tak dále. Tak abychom tam vytvářeli zázemí. Uhum. A druhá věc byla, že jsme chtěli pravidelně, nebo že jsem pravidelně informovala na základě toho, že jsem tam létala, o vývoji toho konfliktu a o tom, kam se to posouvá a jak je v tom zaangažovaná Česká republika. Já jsem na každé tiskové konferenci říkala, že vláda České republiky nejsou občané České republiky, že se omlouvám za občany České republiky, kteří by nikdy to vyvražďování civilistů, ruským mluvících civilistů v Donbasu nedovolili a byli by proti, ale vláda se neptala. Takže jsem se na každé tiskové konferenci omlouvala skutečně tady toto, protože jsem se styděla za to, že v podstatě jako my se jako rukojmí té vlády ze svých daní podílíme na vyvražďování a já musím říct, že na těch bojových pozicích, když jsem bydlela s těma lidma, tak jsem viděla neskutečné utrpení a zažila s těma lidma neskutečné utrpení. Já jsem pobývala i v nemocnici po večerech s dětma, které přišly úplně o všechno. O rodinu, o prostě všechno, prostě o domov, přišly o zdraví, protože byly často těžce zraněné ty děti. A musím vám říct, že to mi dostalo úplně do šílené situace. Mm-hmm. To jsem obrečela, protože to opravdu z emočního hlediska, já jsem taky matka, mám dítě, takže to přebíráte osobně. A když držíte v náruči celou noc dítě, které vám pláče bolestí a uvědomujete si, že vlastně to může být i díky tomu, že to financuje vaše země, tak to byly situace, které opravdu byly pro mě nejtěžší v životě. Opravdu. Mm-hmm. Nepřála bych si nikdy v životě, abychom zažili válku. Proto se proti té válce, protože jsem ji prožila s těma lidma tam, tak to vyhraňuju a proto proti té válce tak to vystupuji.
Tu je velmi důležité. Potom ještě poprosím záběry, že aby se lidé mohli pozrieť, co je v té knižce. Ale velmi důležitá jedna věc. Napriek tomu stále veľa lidí nechápe, že ta vojna naozaj začala v roku 2014. Vojna začala jednoducho. Kievský zločinecký neonacistický banderovský režim, čiže zločinci z Kieva začali ťažkým delostrelectvom a ťažkým vojskom bombardovať Donetsk a Luhansk. Toto je tá realita. Hej? Nie Donetsk, nie Luhansk prišiel do Kieva. Opačne. Kiev, zločinecké vedenie, začalo bombardovať vlastných obyvateľov Ukrajiny len preto, lebo boli ruskohovoriaci. A v podstate to bola aj tá príčina, alebo ako mohli vyprovokovať potom k nejakej reakcii tú Ruskú federáciu? No tak, že vy budete bombardovať a zabíjať ruskohovoriacich obyvateľov Donecka a Luhanska. A vojna začala v roku 2014. Takže toto nie sú nové informácie. To, že napríklad aj slovenský mainstream hovorí o nejakej vojne z roku 22. Mm-hmm. Vráťte sa nazad. Takisto aj v Čechách, tam zase nejaká vojna začala v roku 22. Realita je taká, že zločinecký režim bombardoval ťažkými zbraniami, ťažkým delostrelectvom. Aj stále tam akože sú dodnes sú útoky a občas dopadajú bomby. Takže nezabudnime, vojna z Kieva vyprovokovaná. Samozrejme to bolo, viete ako, najprv zvrhli Janukoviča, neústavným spôsobom. Im chýbali v parlamente 3 hlasy a to hlasovanie bolo pod palbou, alebo teda pod samopalmi, lebo oni nemohli počkať do normálnych volieb, nemohli ústavným spôsobom zvrhnúť. Zvrhli ho neústavne, bol to vlastne štátny prevrat, to akože nepopiera nikto, kto štátny protiústavný krvavý prevrat to bol v roku 2014. Potom tam dosadili Porošenka. Porošenko vyhlásil tú ATO, čiže antiteroristickú operáciu, lebo on vyhlásil vlastných obyvateľov za teroristov. Ano. Preto začala tá vojna v roku 2014, ale Porošenko, napriek tomu všetkému, nerozpútal tú vojnu v takom rozsahu, ako to rozpútal, povedal by som, Zelenský.
A
Zelenský, či ho chceme alebo nechceme, ja stále hovorím, priateľa, prosím vás pekne, nech si tí herci hrajú, umelci nech si malujú, speváci nech si spievajú, nedriabte sa do najvyšších štátnych funkcií alebo štátnických funkcií, lebo to je katastrofa. Jeden bol maliar, zbraná na rieke Inn, rakúsky, zničil Európu. Druhý bol Zelenský, stand-upista, humorista, zničil Ukrajinu, ale v podstate napokyn USA zničil aj Európu, alebo minimálne Európsku úniu, lebo aj Rusko je Európa. Rusko má straty v tejto vojne. Má straty. Ale problém je jedna vec, že naše straty sú 10-krát väčšie a my bez lacných ruských energií a súrovín neprežijeme ekonomicky. Náš blahobyt alebo náš normálny život ide dole. Takže vojna začala v roku 2014. Nech sa páči.
Áno. Tady momentálně třeba ty fotografie, tady na této jsem s ministryní Natálí Nikonorovou, tady v tom, to byly takové poutače, které byly běžně v ulicích v Doněcku, protože já když jsem založila to zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, které schvaloval Putin, Ruská duma, po mém prověření a tak dál, to schvalovala
přímo.
Ale já bych ho založila kdekoliv ve světě, kdyby mě požádali, abych přijela prostě nějakým způsobem protestovat proti válce, tak je úplně jedno, jestli to Sýrie, nebo jestli to je prostě, jestli to je Donbas, to je úplně jedno. Jestliže mě někdo požádá, tak mi dává nějaký mandát a důvěru.
Prepáčte, ale pokračujte ďalej, ale jedna legitimná otázka. A spomínate Donetskú ľudovú republiku a vtedy to ešte bola Ukrajina. Potom spomínate Ruskú dumu. Vy nie ste agent Kremľa?
Já už jsem dokonce, jak jsem se dozvěděla v České republice, trojitý agent. Uhum. Já nejsem jenom agent Kremlu, ale dokonce i Číny. Uhum. A dnes už údajně i Západu. Já přijedu takhle trojkolečko.
Kterého Západu?
Progresivního Západu možná taky. Ale to vypovídá o mých schopnostech pochopitelně, že jo, takže, a ambicích. Takže tak to máme teď v České republice momentálně. Takže myslete si, přátelé, co chcete. Možná, že jsem trojitá agentka, ano. Uhum. O to zajímavější možná bude ta moje kniha pro vás, protože těžko získáte knihu trojité agentky jen tak. Takže já bych teda...
Pre slovenský divákov. Na Slovensko, můžeme ukázat titul, ano. Aby jsme to takto ukázali. Ano. Na Slovensko se tato kniha ako dostane?
Na Slovensko se dostane přes náš e-shop www.příběhputinovidevky.cz. Posíláme hodně knihy na Slovensko, protože samozřejmě, že ty kanály informační jsou propojené mezi Českem a Slovenskem. 20 euro. A 499 korun českých, takže plus poštovné, takže 20 euro je cena knihy a jde o to, že...
Kdy vyšla tato kniha?
Vyšla loni v květnu.
A ještě vám soud v Čechách nezakázal?
A ještě,
loni je před rokem, hej?
Ještě ano, před rokem v květnu. Ještě mi teda soud v České republice nezakázal, i když se mi k tomu soudu, ke kterému časem dojdeme v rozhovorech, brala jako důkaz, jako relevantní důkaz, protože mě odsoudili samozřejmě za můj výrok o denacifikaci a neuvědomili si, že jsem neřekla, že chci nacifikaci, ale denacifikaci. A na to mám i z ústavního hlediska plné právo. Já jako občan mohu požadovat denacifikaci. To ano. Takže
ano, to je podle charty.
Ano, podle charty OSN, přesně tak. A i přesto všechno, že jsem se vyjádřila, že chci denacifikaci s ohledem na to, že máme různé banderovce a různé takové ty skupiny neonacistů v České republice. Oni se ani těma proprietama a těma symbolama netají. Mohou chodit volně po ulici a dokonce, když se lidé... No, to jsou prostě ty symboly, jo. A v podstatě, když oslovíte policii třeba České republiky a řeknete, podívejte se, ten člověk tady má hákový kříž a hajluje, tak oni řeknou, dokumentujte si to. Udělejte si video a dokumentujte si to. Tak ten policista přímo nezasáhne, protože mají zákaz. Opravdu v České republice se nesmí absolutně proti těm Ukrajincům nic. Dokonce, když Ukrajinec znásilní nebo někoho zavraždí, tak oni řeknou, byl to cizinec. A v médiích v České republice se nedozvíte, že to byl Ukrajinec, protože bychom údajně vůči ním vyvolávali nějakou vlnu nenávisti. A to samozřejmě česká vláda s ohledem na tu zainteresovanost tom konfliktu nechce dopustit. Já bych se vrátila k té knize
sekundu,
ještě.
Aby ano? To jsme uvědli na pravou míru některé věci. Ještě raz. Ja mám veľmi veľa priateľov z Ukrajiny a veľmi veľa skvelých ľudí je z Ukrajiny. Z celého územia, to je úplne jedno, či to je od Užgorodu alebo po Kiev. S mnohými super komunikujeme všetko a celé roky. Chcem vysvetliť rozdiel. Je rozdiel byť protibanderovský, protinacistický, protizločinecký, čo sa týka toho režimu neonacisticko-banderovského. Hovoríme o tom režime a o podporovateľoch a pohrobkoch toho. Vlastne oni sú ex-kolaboranti s tým Hitlerom, lebo tí banderovci tam majú svoje ideologické pozadie. Čiže my sa bavíme o tomto, aby sme si to vysvetlili. Tu nikto nie je proti Ukrajine. Ja som proti zločineckému režimu a to môžem povedať. Bo trestný zákon to umožňuje. Takže proti zločineckému neonacistickému banderovskému režimu na antiľudovému na Ukrajine môžeme sa vyjadrovať. A to nám garantujú aj všetky ako dokumenty medzinárodnoprávne, lebo niekedy vzniká skreslený dojem, že vy ste taký a taký. Nie. Proti režimu môžeme byť, tak ako môžeme byť proti režimu aj v Severnej Koreji, alebo kdekoľvek na svete, alebo aj proti americkému režimu môžeme být.
Já vždycky říkám, že nejsem proti žádnému státu a proti žádnému člověku nikdy na světě, protože ty konflikty a vlastně tu nerovnováhu a ty problémy působí administrativy těch zemí, takže je potřeba to rozlišovat. To znamená, že já nebudu nenávidět Rusa jenom protože moje vláda mi to dala za Putin, protože ty musíš nenávidět Rusa. Ne, já mám přátele po celém světě.
Víte po rusky?
Ano. Ano, umím rusky, tak v Doněcké lidové republice jsme samozřejmě vedli ta jednání i v ruštině.
Já jsem měla ještě ruštinu v škole?
Já jsem měla ještě ruštinu ve škole a víceméně jde o to, že opravdu oni chtějí, ať se ty země nebo ty národy navzájem nenávidí, protože rozděl a panuj, že jo, takhle to funguje. Oni potřebují vytvořit ten chaos a tu nenávist, protože za to se schovají potom ty jejich zločiny a je to vlastně skryté, že jo, protože primárně se potom člověk zabývá tím, co je kolem něho, ale už nevidí dál, jo. Takže to je třeba opravdu si uvědomit, že nemůžeme vůči sobě mít nenávist ani vůči Ukrajincům, ani vůči Rusům, ani vůči jiným národnostem, protože to si přejí právě ti globalisté tady toto a to je potřeba si uvědomit. Takže my jsme založili tedy na základě té výzvy té Doněcké lidové republiky, toho ministerstva vnitra, první zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky na světě, ano. Tady to je stiskové konference, na kterou přijelo.
Kdo je tato osoba vedla vás?
To je jenom tlumočnice.
Aha.
Takže v podstatě tady to je přímo z té tiskové konference.
To je přímo v Doněcku?
Ne, to je v Ostravě. Já jsem to založila v Ostravě, protože Ostrava a Doněck byla spřátelena města historicky. Proto jsem to nezaložila v Praze, ale navázala jsem na tu historickou přátelskou vazbu a založila jsem to v Ostravě. Bylo to 1. září 2016 a musím říct, že jsem způsobila v České republice neskutečný poprask tímto, protože politici se vyjadřovali k tomu, že je to svinstvo, co si to dovoluju. Znači, já jsem oponovala, takže vy
který politici,
na Orálek třeba například tehdejší vysoce postavený politik, takže nebo i z ČSSD politici, to byla vláda tehdy ČSSD, takže já jsem vlastně oponovala, já říkám výborně, takže já jsem podle vás jako způsobila svinstvo a vy, kteří financujete válku a terorismus, aniž byste udělali nějaké referendum, aby si občané sami vybrali, jestli je to možné nebo není možné, jestli to chtějí, tak vy mě budete říkat, že já dělám svinstva, co děláte vy? Já jsem držela v náruči umírající děti. A to je moment, který prostě ve mě zanechal takovou potřebu s tím něco dělat, že to nemohla žádná retorika nějakých hlupáků, kteří o tom nic nevěděli a které jsem tam mimochodem zvala. Já jsem dokonce zvala politiky v České republice, aby tam se mnou jeli, aby tam se mnou letěli, že ministerstvo jim samozřejmě tak jako mě ukáže celou tu oblast, aby na vlastní oči viděli, do čeho se pouštějí, co financujou. Nikdo z nich neměl odvahu.
Ale ne, jich to nezajímá. Ale víte co, pre slovenských divákov, lebo takto, naši diváci až tak podrobne sledujú tú situáciu v Čechách. Kto vlastne bol pri moci v tom roku 2016, spomenuli ste, ale však kde bol vtedy Fiala? Máme rok 24, december, hej. Ako je to možné, lebo ja od toho roku 2016 do roku 24 som nevidel nejakú, u nás povedal by som, OK, predtým bola Ficová vláda, potom tam boli chvíľu progresívci, 3 roky Matelkovci rozvrátili, rozdopali právny štát, teraz prišla štvrtá vláda pána premiéra Fica, ale u vás ako keby sa mi zdá, že kontinuálne to išlo ako proukrajinsky.
No, v podstatě kontinuálně bych úplně neřekla, protože například ještě v roce 2014 a 2015, to si teď představte, bylo v českém mainstreamu, v mainstreamu, pro režimní systémovém mainstreamu, bylo plno informací o tom, že Ukrajina je pronacistická, že Ukrajina je plná hajlujících Azováků a dokonce Azov byl americkým kongresem shledán za teroristickou organizaci. To je potřeba si uvědomit. A v kontextu s tím současná ministryně obrany Černochová dokonce pozvala Azov, aby trénoval s naším vojskem na Libavé, to je taková válečka, to je taková vojenská oblast.
Ona je teda ministerka?
Ona je ministryně obrany, samozřejmě.
V tom čase 2016 byla kde?
Nebyla nikdo. To ani nevím, jestli má nějaké vzdělání, jestli má vůbec základní školu, nebyla nikdo. Protože oni si vytáhli tyhle ty, já jim říkám, užitečné idioty, kteří jsou absolutně schopni všeho, aby je nastrčili teďka do těchto těch funkcí, kdy jsou skutečně absolutně schopni všeho. Protože nezlobte se na mě, Česká republika klesla úplně na samé morální dno. Naše politika je zvulgarizovaná. Naši politici nosí tady toto, vzpomínu, tím to jsem musela ukázat, na tričku například a fakt Putin, jo. Takže tak daleko jsme klesli v České republice, že oni neví, co to je morálka, diplomacie, slušné chování. Naše politika v podstatě neexistuje, to je gang. To je zločinecký gang plný vulgárních primitivů, nekompetentních, kteří neumí nic jiného, než jako v mém případě například dělat hon na čarodějnice v rámci politických procesů.
Ale najde se v Čechách slušný politik.
Já takového neznám z toho důvodu, že když jsem je oslovila několikrát opakovaně, jestli by například v České republice uspořádali výstavu padlých andělů, co jsou zavražené děti ukronacisty, tak mi to odmítli úplně všichni. Já jsem obešla politické spektrum celé, protože jsem měla od ministryně Konorové z Ministerstva zahraničních věcí fotodokumentaci.
Tej Donetsk Lodové republiky?
Ano. Fotodokumentaci a chtěli jsme udělat prostě velkou výstavu, kde budou ty zavražděné děti, aby si uvědomili ti občané České republiky i ti politici, co vlastně dopouštějí. Nikdo z nich neměl odvahu. Nikdo. Takže já si myslím, že slušný člověk by se k tomu nějak postavil. Minimálně by mi poskytl aspoň prostory, protože o to mi šlo. Já jsem nechtěla povolení, já jsem chtěla prostory. A protože mě odmítali všude, tak jsem požádala politiky, jestli by mi teda zajistili nějaké prostory, protože oni je mohli zajistit, pochopitelně. Ale všichni, včetně SPD, včetně Tomia Okamury, který chtěl se mnou v té době spolupracovat, mi řekli, že se do toho nebudou pouštět, že to prostě není jejich věc a že nechtějí mít bisku za zadku, za zadkem. Jo. Takže takhle zbabile.
Biska je čo? Víme, ale povedzte po slovensky.
Vy máte sisku, my máme bisku, takže my jim dokonce v České republice říkáme, že to jsou čučkaři, protože to, co předvádějí, naprosto opravdu do komiksu humorného, neskutečná věc.
Navštívili jste tu Alej Anielov v Doněcku?
Ano, samozřejmě, navštívila, protože
je fotky nějaké.
Já tam mám spoustu fotografií, nevím, jestli teďka narychlo takhle dohledám, ale potom
se vrátím. Máte čas, ukažte.
Měla bych to tady někdy mít, ale fakt v rámci toho, že tady těch fotek je opravdu spoustu, tak nevím, jestli se mi podaří.
Víte, co jsem zkusím, ty největší platformy tu jsou videa o Alej Anielov v Doněcku, tak je to vymazané, ale potom
ano, máte pravdu.
Myslím teraz ty googlovské západné platformy, to vymazali, že to nenájdete to. Ale potom, keď si to zadáte v istých iných jazykoch, napríklad v azbuke, alebo dokonca v hindu, ako indické platformy si pozrite, čínske platformy, tak tam to nájdete. Ale keďže vy asi, alebo ani ja, teda neviem, ani čínske, ani jazyky tej východnej Ázie neovládam, ale v ruštine to nájdete. Takže nie je to tak, že by to nebolo. Problém je v tom, že vy keď to hľadáte v tých západných vyhľadávačoch, tak to nenájdete, lebo je to tam vymazané. Čiže tá cenzúra celosvetová akože funguje. Tu je rozdiel len ten, že neznamená to, že sa dá tá pravda vymazať. Práve preto je dôležité, aby ľudia ako Nela Lisková mali ten priestor, mohli sa k tomu akože vyjadrovať. A ešte k tejto knižke chcem spýtať, že
ja to zatím budu hľadať, áno.
Bez problému, ale môžem povedať. No. Kto bol taký najväčší odporca tejto knihy v Čechách?
No tak samozrejme, že podívejte sa, tady se, když se podíváte napríklad momentálne, tak tady Lisková vyzvala k denacifikácii Česka. Řešte to, žiada policii ex-minister Herman, ktorý se paktuje se sudetoněmeckým landsmanšaftem. Pochopiteľne, že...
Ex-minister bol čoho na Slovensku?
Ex-minister kultúry. A vemte si to, že v podstatě největší odpůrci toho, že lidé se vůbec bojí mi tu knihu vydat, jo. Jako v České republice je ta situace taková, že tiskárny, tlačiarně, jo, se bojí vydat mi knihu, která není erotická, není neslušná. Jo, Putinova děvka, někdo říkal, to je nějaké erotické, říkám ne. Putinova děvka z toho důvodu, že takto zní odpověď na jakoukoliv můj argumentaci. Opravdu ta neoliberální sekta, jak říkám v České republice, jak oni nám říkají dezoláti, já jim říkám izoláti, protože oni jsou izolovaní. usilovaní o zdravého rozumu, morálky a vůbec jakéhokoliv takového nějakého inteligentního přístupu k životu, tak v podstatě jejich komentáře veškeré jsou pouze vulgární. Takže často jsem se setkávala s tím, že mi řekli ty Putinova děvko. A já jsem si v ten moment řekla, výborně. Takže já vlastně vytvořím něco hodnotného a to je tato kniha. Uh-huh. Je to můj životní příběh, je to o válce, uh-huh. je to o soudních procesech, kterými si procházím uh-huh. aktuálně v České republice. A procházím si jimi už řadu let, to není teď nová záležitost, protože mi zažalovala i pirátská strana, že uh-huh. zavinila jich špatný volební výsledek, za to uh-huh. mě odsoudili dokonce. Takže v podstatě já jsem transformovala.
Už opatně odsoudili.
Ano, to je součástí toho procesu, který byl teď, oni to dali do jednoho celku.
Jinak, vy jste dvakrát pravoplatně odsouděna trestným soudem. Můžem se zpýtat, jaké trestné činy jste spáchali?
No tak já jsem se vyjádřila vlastně po Bandera party v Plzni, že je potřeba denacifikovat Českou republiku před rokem zhruba, plus minus nějak.
23.
Takže ano, takže jsem odsouzena v podstatě za to, že jsem řekla, že nechceme ty neonacisty v České republice a že je potřeba skutečně denacifikovat Českou republiku uh-huh. a že Zelenský je masový vrah. Uh-huh. Takže toho jsem se dopustila takového zločinu v uvozovkách. No a aby toho nebylo málo, tak mě dlouhé roky žaluje pirátská strana, Česká pirátská strana, která má 4 poslance, která je absolutně zdegradovaná. A je to prostě skutečně skupina nekompetentních lidí, kteří připravili aktuálně třeba například návrhem nebo digitalizací, která se jim nepovedla Českou republiku o stovky milionů korun. Jo. Ale to je všechno v pořádku. A ti to mě zažalovali, že jsem já zavinila jejich špatný volební výsledek, jenom na základě toho, že mám velkou sledovanost na sociálních sítích v České republice a že jsem se vyjádřila čas od času kriticky vůči pirátům. Jo. Oni si to brali moc osobně. Uh-huh. Takže ne, že by transformovali vlastně tu svoji neschopnost do sebe, nějakou sebereflexi. Si se napravovali, oni se našli prostě mě a Nela Lísková může za to, že jsme jenom 4 v poslanecké sněmovně. Uh-huh. Začíš mi samozřejmě národ děkuje, že jsou tam jenom 4, že jo. Uh-huh. No takže v podstatě...
Počkejte, vrajte, že národ vám za to děkuje a ta vláda a ta politika v Čechách volá ako inak, kde to smerovanie, ja vidím, že je iné v tých Čechách, ako je na tom Slovensku. Ano. Bavíme sa o tej situácii Ukrajina-Rusko.
Áno, to smerovanie je takové, že v podstate... Normální lidé už dneska pochopili, i ti, co volili třeba tuto současnou vládu, že opravdu oni tuto zem úplně, oni Českou republiku zničili. Opravdu ji zničili a další generace, dalších mnoho generací se to musí napravovat. Jo? Takže oni prozřeli částečně. Ti, co neprozřeli a mají z toho jisté výhody, například formou financování neziskových politických organizací, tak ti účelově neprozřeli. No a ti v podstatě pořád žijou v té zadnici toho západu, když to řeknu takhle slušně. Jo? No a víceméně tam pro ně není jako cesty ven, protože oni z toho mají profit, jo. Uh-huh. Ale je pravda ta, že ta nálada vůbec celkově v České republice je aktuálně taková, že když se dělají veřejné průzkumy, například popularity a důvěry v tu vládu, uh-huh. tak se prostě dostala ta vláda České republiky na 2% důvěry, což je jako šílené. To neměla nikdy v životě žádná vláda jako v České republice, jo? 2% důvěry, což je alarmující, ale přesto všechno Petr Fiala a jeho vláda...
Raketomet Orešník jde.
A přesto všechno Petr Fiala...
Raketomet Lisková, prepačte.
A jeho vláda neustále tvrdí, jak oni všechno dělají perfektně, jak je prostě lidé budou volit dál, jak oni prostě startují ekonomiku a podobně. To jsou blázni, opravdu. Oni potřebují odbornou pomoc. No. Takže já se vrátím zpátky k tomu názvu, když jsme odbočili. Takže já jsem vlastně transformovala tu nebetyčnou hloupost a tu nekompetenci a tu neznalost té problematiky a to, že mi říkají tedy Putinova děvka, do knihy, která je mým životopisem v podstatě. Já tam v té knize popisuji to, jakým způsobem jsem se začala politicky angažovat v České republice, jaké to mělo důsledky pro mě a pro moji rodinu. Uh-huh. Protože když jsem se vracela z Doněcké lidové republiky, tak se několikrát stalo, že...
Jako 2016?
2016 až 17. Uh-huh. Tak se několikrát opravdu stalo, že například jsme měli ve schránce 3 nábojnice ostré. Pro mě, pro manžela a pro dceru. Jo? Uh-huh. Neustále anonymy, neustále výhrušky. Měli jsme například poničený majetek, rozbité auto. Uh-huh. Měli jsme otevřené dveře do bytu, když jsme odvážili dceru do školy, vrátili jsme se a tam bylo rozsvíceno otevřené dveře do bytu. Jo? Uh-huh. Takže takový obrovský nátlak byl na moji rodinu. Bylo to naprosto nepředstavitelné. A já jsem se teda nikdy veřejně nestěžovala.
Požádali jste o ochranu?
Koho?
Stát.
Jaký?
Tak jako...
Podívejte se, jaký tam režim a jaký tam systém. No. Já jsem pro ně byla samozřejmě člověk, kterého kdyby náhodou na ulici přijelo auto, tak by si ulevili. Jo? Řekli by, to je perfektní, konečně to někdo udělal za nás. Jo? Takže...
Ako tak, to my nepodporujeme násilie.
Já taky ne, ale já se ptám teďka opravdu zcela vážně, koho jsem mohla požádat o pomoc. Já...
Ale nepožádali jste to?
Ne, nepožádala jsem z toho důvodu, že já jsem se do toho samozřejmě dala dobrovolně. Uhum. Já jsem věděla, co chci. Rodina mě v tom podporovala.
Nechcete. Keď ste povedali, ja som vedela, čo chcem.
Tak za prvé, zastupovala jsem zájmy České republiky v tom smyslu, že jsem chtěla, aby i v zahraničí věděli, že Česká republika není teroristický stát, který podporuje terorismus, násilí, válku a tak dále. Jo? To bylo pro mě velice důležité a to je pro mě důležité dodnes. A dneska zvlášť s tím, co se odehrává v České republice. No a za druhé, pochopitelně, že to nastavení té politické scény v České republice mě nikdy neuspokojovalo. Uh-huh. Proto teď aktuálně zakládáme politické hnutí Nezlomní, uh-huh. protože jsme si uvědomili a spousta lidí to v České republice dnes už pochopila, že Česká republika nemá opozici. Opravdu. My nemáme opoziční politiky. My tam máme pseudo-opozici, která je financována ze zadu úplně stejnými kmotry, jako ta stávající vláda.
Takto. Je alternativa, například mediální alternativa, je silná, je sledovaná a má nějaký vplyv?
Alternativním, samozřejmě, že tam je mediální alternativa, ale tam mi dá jenom minimální prostor. Uh-huh. Takže pak se ptám, je to alternativa? Jestliže oni se bojí otevřít určité téma, je to alternativa. Já musím dojet tady na Slovensko, vy mě pozvete na Slovensko, abych získala mediální prostor na Slovensku, protože česká alternativa se toho bojí. Čeho se teda nebojí? Oni se nebojí nadávat v rámci toho, že ano, Fiala je špatný, ten je špatný, ale nepustí se nikdo do tématu, jako je například válka a pravda o válce na Ukrajině. Do toho se nepustí. A ti, co se do toho pouštějí nějakým způsobem a nedají mi prostor, tak možná jsou z mého úhlu pohledu iniciováni někým, možná tajnými službami nebo někým, kdo jim říká, dobře, tak budete tady hrát roli nějakých užitečných šašků, jakože Česká republika má nějakou alternativu, aby tady nebylo tak velké napětí, ale bavme se teďka o realitě. A reálně ji skutečně má z minimální části. Například ne ČT24 mi dává prostor, Svobodná televize mi dává prostor, Rukojmí mi dávali prostor, nebo Infokurír. Jako jsou tam samozřejmě, najde se, dejme tomu, mám to i v té knize, jako mediální partnery.
To je například na Telegrame, alebo kde?
Na Telegramu i vlastně servery, jo. Uh-huh. Ale je potřeba si ještě říct jednu věc, to možná vy na Slovensku nevíte. Když nastoupila do funkce vláda Fialy, tak zrušili...
Kdy to bylo?
Před třemi
slovenských diváků, nebo větě, my nesledujeme
zpátky, tak vlastně oni zrušili přes 30, možná ke 40 alternativních webů.
A to jich zrušili?
No, ze dne na dne zrušili, jsou proruské.
Vypli,
že jsou proruské a ukončili jejich činnost. Takže tam, kde jsem publikovala roky, jo, tak tam už publikovat prostě nebylo možné z toho důvodu, že oni se toho zbavili, že to je prostě proruské.
A nezapli jich za ty
trhy? Samozřejmě, že ne.
Sekundu. U nás vypli 4 rôzne, nazvem to, weby na Slovensku. Istá vláda, keď sa tam dostala, práve keď vypukol aj ten konflikt a tieto ostatné veci a ešte bola aj tá tzv. Pandémia, ale potom ich zapli.
No, u nás ne, u nás je nezapli a dokonce už sme došli tak daleko.
Môžem sa spýtať, na základe čoho ich vypli, lebo to je veľmi dôležitý moment, na základe čoho ich vypli, bolo tam rozhodnutie súdu?
Ne. Oni nepotřebují pozor, jako to
vám... Instituce jich vypla.
Vypla to vláda. Vláda České republiky iniciovala vypnutí těchto, jak oni říkají, proruských médií, protože byla propagandistická, jak řekli, a to oni v České republice nedovolí. To znamená, oni úplně likvidují jakoukoliv alternativu. V České republice nemáte šanci... Opravdu nemáte šanci mít oponentní názor, protože můžete ho mít chviličku, ale pak skončíte buď jako já před soudem, anebo vám, když máte nějaké médium, tak ho vám ho zruší, protože řeknou, že teď už dokonce uzákonili, v Lex Ukrajina vyšel nový zákon a uzákonili i to.
Kdy byl ten Lex Ukrajina přijatý?
To si řekneme, protože to čerstvá záležitost, 2 dny zpátky. Takže poslouchejte dobře, co se děje v České republice.
Sekundu, doplním vás, by jsme zabudli. Na Slovensku táto situácia bola a tá inštitúcia, ktorá to vypla, bola NBU, Národný bezpečnostný úrad, ale potom nastala jedna vec, potom tie weby, ktoré vypli, zapli a tam je toto podstatné, že sú aj nejaké súdne spory, ktoré hovoria, alebo teda procesy, ktoré hovoria, ale vy na to nemáte rozhodnutie súdu. Lebo pokiaľ, nazveme to, nezávislý súd, viete, hej, pokiaľ by o tom rozhodol nezávislý súd, kde máte právo na spravodlivý proces, kde máte právo odvolať sa, kde máte právo predkladať dôkazy, tak OK, keď potom je prvoinstančné konanie, druhoinstančné konanie, tak keď už v odvolacom konaní ten súd nejako rozhodne, minimálne je zachované vaše právo, teda obhajovať sa, a je zachované vaše právo, že ten súd na základe niečoho to vedel vyargumentovať vykonal dokazovanie a potom rozhodol. Mm-hmm. Lenže tu sa to tiež nastalo bez rozhodnutia súdu a v Čechách to vlastne, lebo viete, vy hovoríte, že vláda to vypla, ale vláda asi nemá tú kompetenciu v Čechách.
A je nezajímá, na co mají nebo nemají kompetenci, pretože oni jednají protiústavne a protizákonne a to mm-hmm. zcela otevřeně. Ja vám řeknu jednu vec, napríklad, vrátime sa potom k tomu Lex Ukrajina, ale co sa stalo mne? Mne vlastne zakázal súd sociální síť X na základe toho, že som se dopustila.
Ktorý súd?
Krajský soud v Ostravě. Uh-huh. Nejdříve okresní soud, tam jsme se odvolali uh-huh. a ten krajský soud v Ostravě potvrdil v plném rozsahu ten rozsudek toho uh-huh. okresního soudu a zakázali mi sociální síť X. Dokonce
odvodnili? Já
k tomu dostanu. Uh-huh. Ústavní soud České republiky se k mému procesu vyjádřil, že to není možné, že mi nemůžou zakázat sociální síť X, protože Česká republika nemá zákony, které by zakazovaly působení na sociálních sítích. Nicméně, i přesto, že nález ústavního soudu byl proti tomu, uh-huh. tak ten soud v té Ostravě, ten krajský soud, se k tomu vlastně vyjádřil tak, že jsem se dopustila až takových zločinů, že je potřeba zakročit uh-huh. a tudíž na to aplikovali třeba jiný zákon. Jo? Uh-huh. Takže v podstatě je to samozřejmě protiústavní, proto my se budeme dovolávat a jsem připravena bojovat až do Štrasburku, protože není možné, aby skutečně v České republice to fungovalo tak i nadále, že je zadavatel politické objednávky na likvidaci člověka, pak je vykonavatel, to je policie a soudy, uh-huh. a mezi tím je oběť politického procesu. To je přece naprosto absurdní. Vy jste před chvilkou zmínil, že je potřeba mít nějaký dokazovací proces.
Ano.
Nám zamítli veškeré svědky, nechtěli vůbec nic prostě dokazovat, nezajímalo je to. Uh-huh. Veškeré naše vyjádření, ať už historická fakta o té Ukrajině, proč jsem se takto vyjádřila, co mě k tomu vedlo, že skutečně jo, tam do dnešního dne já jsem tam viděla ty hajlující průvody v těch hněných, s těma hnědýma oblečení, s těma loučima, s tím Banderou, to tam je dodnes. Oni skutečně ta oblast kolem toho Kyjeva, oni tam uznávají toho Banderu jako modlu, jo, což je naprosto šílené. A nám se to dostává i tady, dokonce Podoljak, pravá ruka Zelenského, se vyjádřil, že v případě, že nebudeme i nadále financovat konflikt, tak ty buňky teroristické...
Ano, vyhrážal jsem.
Vyhrožoval. Prostě zaujmou svoji pozici, to znamená, ať už jsou to nemocnice, nebo jsou to třeba metro v Praze a podobně, no. obchodní nákupní centra, tak oni dokonce takto vyhrožují a v podstatě na základě toho já jsem teda jako logicky se vyjádřila, že tyto lidi bychom asi neměli vpouštět do České republiky. No a ten soud opravdu nezajímalo vůbec nic. Já jsem říkala, moji prapředci skončili v koncentračním táboru v Osvětimi a já teď stojím před váma a obhajuju se před kým. Já jsem řekla, že chci denacifikaci a vy mě za to žalujete a vy mě chcete odsoudit za to, že chci denacifikaci. Uh-huh. V tom případě vy souhlasíte s nacifikací. Uh-huh. Je to logika.
No, sekundu. V tom procese proti vám bolo teda okresný súd, Ostrava, krajský
súd.
Kedy vy ste mali ten nález ústavného súdu, že vám to nemôžu zakázať? Lebo mne nejde do hlavy jedna vec. Predsa len ústavný súd je vyššie.
Ja som ho posílala, mám pocit na Telegram, no. Se na to dneska podíváme. A bylo to, myslím, že z června roku 2024, tak se k tomu ústavní soudce vyjadřoval, takže je to velice problematické mi zakázat sociální sítě, protože legislativa v České republice není přizpůsobena tomu, aby někomu zakazovala tyto věci. Jo? Takže i přesto všechno ten soud úplně přehlídnul. Ten nález toho ústavního soudu a zakázali mi působení na sociální síti X a donutili mě deaktivovat účet na sociální síti X, kde jsem měl obrovské dosahy. Takže
v podstatě... Jako vás donutil ten soud?
Řekl mi ten soudce mi opakovaně sdělil, že v případě, že nedeaktivuju svůj účet na sociální síti X, tak půjdu na 8 měsíců do vězení. Dal mi na to termín samozřejmě, protože ten rozsudek nabyl právní moci v den vydání u toho krajského soudu a v ten den jsem měla deaktivovat sociální síť X, svůj účet na ní, protože v opačném případě by skutečně jsem šla na 8 měsíců do vězení.
Za to, co jste povedali na tom...
Ne, za to, že jsem nezrušila ten účet.
Aha, a co jste na tom účtě X, který tak strašně trápí těch sudců, co jste tam také povedali?
No já jsem tam po té Bandera party, která proběhla v Plzni, tak jsem tam dala status potom, že doufám, že každý, kdo podporuje tuto nacistickou zrůdu, byla tam fotka Zelenského,
tak... I na to jsou vyjadrenia, pane Nelezi...
No, tak ponese z hlediska samozřejmě práva, jsem myslela plnou zodpovědnost a že denacifikace bude náš úkol, jo? Protože logicky, jestliže máte banderovce v České republice, tak je denacifikace asi jako samozřejmě na místě, že jo? A ten soud to vzal tak, že vyzývám a podněcuji k nenávisti a omezuji práva skupiny osob a jednotlivců.
Myslíte banderovce?
No, tak pravděpodobně asi, samozřejmě, protože já jsem se nevyjádřila nikdy kriticky vůči obyčejným lidem z Ukrajiny. Já se vyjadřuju kriticky vůči těm, co páchají v České republice kriminalitu ve velkém, a to i páchají, a vůči neonacistům. A na to mám plné právo, jo. Takže samozřejmě, že oni si to ale přetransformovali, aby mě mohli vůbec odsoudit. Tak oni si to pojali tak, že soud nebyl přesvědčený, že jsem to myslela tak nebo tak. Jo. To bylo úplně absurdní, když ten soudce u toho okresního soudu mi říkal, no ale vy jste to myslela tak a tak. A já říkám, jak vy vůbec můžete vědět, jak já jsem to myslela. Soud nebyl přesvědčený. Jo. A veškeré moje vyjádření brali jako účelové. To znamená, dokonce mi bylo řečeno u toho krajského soudu, že to, že jsem se odvolala proti tomu rozsudku, je známka toho, že nemám dostatek sebereflexe. Jo, takže oni to brali tak, takže já říkám výborně. Takže mě žalují lidé, kteří například...
Ináč, kdo podal ten návrh proti vám?
No tak ten návrh samozřejmě, to se roky táhne, to jsou Piráti, jo, Pirátská strana, která mě obvinila z toho, že jsem zavinila ten jejich špatný volební výsledek. A součástí toho procesu, oni to dali do jednoho procesu, aby nestráceli senou čas, byla iniciace pravděpodobně toho ministra kultury Hermana, který se paktuje s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem, kterému se nelíbil můj výrok o denacifikaci České republiky z hlediska toho, že tady máme v České republice ty banderovce, azovce a neonacisty. Takže oni iniciovali vůči mě soudní proces a oni to vlastně, ten soudní proces obou těchto lidí, nebo těchto subjektů, dali do jednoho politického procesu. Jo, takže v podstatě...
Čo je zajímavé, my máme rezoluciu Evropského parlamentu z roku 2010, ktorý vlastne, vtedy ešte nebola tá vojna, bola taká normálna situácia, Rusko nebol ten úhlavný nepriateľ ako teraz, a tá rezolúcia, Európsky parlament, hej, a tá rezolúcia Európskeho parlamentu hovorí, že ale ten režim smeruje veľmi zle, lebo od roku 2005 na Ukrajine ten režim začal teda heroizovať, ideologizovať a vlastne vyzdvihovať tých banderovcov, tam boli potom, bavíme sa konkrétne Stepan Bandera, Roman Šuchievič, vodca UNA a tak ďalej, a tak proste všetko, celá tá história. A tam môžeme povedať, že títo dvaja boli fakt zločinci a mali na rováši smrť mnohých ľudí. Nezabudneme, že Stepan Bandera už v roku 36 bol odsúdený poľským súdom za niekoľko vrážd. Hej? Takže aby sme si to... Vrážd. Hej, zavraždili ideologicky riaditeľa gymnázia vo Lvove, potom toho ministra obrany polského Bronislava Pierackého, zavraždili sovietského konzula, v tom čase bol sovietský zväz. Toto sú všetko vraždy, ktoré... A to bolo v čase, keď bol mier, nebola vojna. Potom, čo začalo diať a ako nabrali tí banderovci tú smelosť, viete, že Poliaci striktne vystupujú a máme na to stovky ano, štúdií
polských,
ukrajinských, ruských, francúzskych, izraelských, že čo bola vlastne tá volinská rezňa alebo ten volinský masaker. V Polsku na toto je dosť kategorický názor, že tam
banderovci... To je veľké téma v Polsku.
Áno, v Polsku nemôžu banderovci vyskakovať, lebo však my to máme jasne, že je to zločinecká organizácia, pohrobok toho Hitlera. Veď to boli jasní kolaboranti Hitlera. Ako my sa to netvárme, boli to kolaboranti Hitlera. Přesně, boli to ľudia, ktorí nakoniec so zbraňou v ruke bojovali proti všetkým. Aj proti Ukrajincom, ak mali iný názor, aj proti Poliakom, Slovákom, Čechom, aj Rusom, kohokoľvek. A nezabudnime na tie obete, keď išli banderovci cez to Československo, aj my máme stovky obetí, ktoré banderovci tu zanechali na našom území. A takisto, keď sa prevraždili, oni sa prevraždili, prestrelili sa so zbraňou v ruke, sa prevraždili na západ, hlavne do Mníchova. Hej? A lebo sú ľudia, ktorí sú pamätníci a ktorí si pamätajú tieto situácie, že títo banderovci, oni v tom najvyššom bode mali tú moc až 200 tisíc ľudí so zbraňou v ruke, hlavne na západnej Ukrajine. Boli vojensky organizovaní. V tom čase to viedol Roman Šuchievič, on bol v ten vodca, lebo od toho leta 41 sedel Stepan Bandera vo VIP Sachsenhausen, vo VIP väzení, alebo teda koncentračnom tábore, kde nemusel nosiť väzenský mundúr, chodil do kuchyne a jedálne s nacistami, mal absolútne otvorený kontakt s vonkajškom, mohol komunikovať s rodinou, mohol písať, mohol študovať, mohol publikovať a mohol organizovať, čo chcel, lebo Hitler si ho vychovával ako nejakého budúceho, keby sa na tej Ukrajine tá situácia vyvinula inak, tak by to bol ideálny, povedal by som, jeho regent alebo jeho taký vodca tam. Lenže v lete 44 sa ukázalo, že však už to boli na hraniciach tie sovietske vojska, nielen s Polskom, ale aj u nás za chvíľku, však bola Dukla. 44, a už oni pochopili, že je zbytočne, tak ho potom pustili. Bandera skončil v Mníchove, to chcem povedať. Nezabudnite, viete, čo je zaujímavé? Bandera celý život žil buď v Polsku, alebo na tej západnej Ukrajine. Bandera nebol pri rieke Dnieper, ale banderovci, a potom žil v Nemecku, západnom Nemecku, a Bandera chce rozhodovať o celom území Ukrajiny, a vlastne oni zbanderizovali aj to, tie oblasti na východ od rieky Dnieper.
Áno.
A tam táto ideológia nikdy nemala svojich prívržencov. Lenže tento militant, to je militantný režim, tento militantný režim, ktorý v podstate skončí porážkou. Lebo ukázalo sa, že oni stavili na tú vojenskú silu NATO. Ale vojenská sila NATO sa ukázala oveľa slabšia. Mm-hmm. A ako som povedal, na vojne, alebo vo vojne sa bojuje reálnymi tankami, reálnymi lietadlami, reálnymi raketami, raketami Orešník, reálnou muníciou, reálnymi nákladnými autami, reálnym palivom. Nie vymyslené HDP, účtovnícke finty a tak ďalej. Hej. Takže toto sú tie veci, aby sme to my zobrali tak širšie, lebo vidíte, nalejde ako raketomedú rešník, páli to riadne. Kľudne povedzte na záver, čo chcete povedať. U vašej knihe.
No, tak pak ten lex Ukrajina to asi probereme v nějakém dalším pořadu. Předpokládám, to ještě hodně zásadní zákon teď České republice, který byl uzákoněný. Ale vrátím se ještě teda k mé knize. Takže já vlastně jsem pobývala v těch bojových oblastech v tom Donbasu, takže ta kniha je o tom, o mých zážitcích, o tom, co jsem prožívala s těma lidma přímo na těch bojových pozicích, o tom, jak jsem spolupracovala s vládou Donetské lidové republiky. Kniha je taky o tom, jak jsem založila zastupitelské centrum, první zastupitelské centrum Donetské lidové republiky, které mi ovšem tehdejší vláda ČSSD prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí České republiky tady za Orálek, jo, můžeme se podívat.
Poprosím kameru.
Ano. Zaorálek se postaral o zrušení zastupitelského centra Donetské lidové republiky. Takže zastupitelské centrum vydrželo rok. Pardon, vydrželo.
Strana 117, kdyby to někoho zajímalo. Ano, a kapitola 26.
Ano, vydrželo rok v České republice. A po roce mi soudně bylo zakázáno působit vlastně v tomto spolku zastupitelské centrum Donetské lidové republiky z toho důvodu, že prý údajně tím, že jsem jezdila do zahraničí a jednala jsem za Českou republiku i se zahraničními politiky a vysvětlovala jsem jim, že skutečně jako Česká republika není stát, který by opravdu a priori potřeboval financovat válku a terorismus a styděla jsem se za to, tak mi řekli, že vedu paralelní diplomacii vedle té české diplomacie a že to není přípustné. A z toho důvodu mi chtěli zakázat, nebo zakázali mi každopádně ten spolek.
Kdy vám to zakázali a kdo?
No, to ministerstvo zahraničních věcí, tehdy minister Zaorálek, inicioval. No, formou, že prostě to nejde, že prostě vedu paralelní diplomacii vedle té České republiky a soud to zakázal. No, soudně.
Který soud?
V Ostravě okresní soud, krajský soud, pak samozřejmě tam bylo další odvolání, pak jsem skončila u vrchního soudu, že jo, a tak dále. Takže vlastně
vrchní soud byl kde?
V Olomouci. Takže v podstatě oni to zakázali, tuto činnost, dokonce mi se snažili vnutit i to, že ta organizace je teroristická, což jsem se samozřejmě vysmála a nebyli schopni to nikdy dokázat, protože já jsem zcela antimilitantní člověk. Jo? Mi primárně jde o mír, ne o to, abych se někdy vyjadřovala někde ze zbraní v ruce a podobně, to jsem nikdy nedělala a z pozice ženy mi to ani nepřísluší, ani to dělat nemíním tady tohle toto. Ale pravda je ta, že jim strašně vadil ten informační tok, jim vadilo to, že tam pravidelně létám do toho Donbasu. Že pravidelně tam vysílám do televizí, které tam byly vlastně po celém Rusku, po celé Ukrajině a dokonce si to přebírali i zahraniční média, takže ono opravdu do té Ostravy přijelo 60 novinářů z celého světa na tiskovou konferenci k založení zastupitelského centra a česká vláda nedovolila, aby vstoupila na území České republiky ministryně zahraničních věcí Donetské lidové republiky Natálie Nikonorová, která mě chtěla přijet podpořit.
To bylo v tom roku 2016.
1. září 2016, která mě chtěla podpořit v tom, že otevírám tedy ten úřad zastupitelský té země a dokonce tedy ji nevpustili na území České republiky, což bylo velice absurdní. A když mi to zavřeli, tak jsme se teda dohodli dobře, tak založíme další úřady jinde ve světě. Takže dodneska fungují ve Francii, v Německu, v Itálii, v dalších státech. Tam jsem to spolu zakládala a v podstatě tam mohou. Tam mají
sekundu, asi... ještě raz ty státy.
No vím, že se otvíralo v Německu, Francie, Itálie, myslím, že dokonce Švédsko tam ještě bylo. Takže tam, tam neměli nikdy problém s tou její demokracií samozřejmě. Ale Česká republika s tím měla obrovský problém, protože ty okolní státy, které se jmenovala, tak ty se nepodílely tak významnou měru na financování toho konfliktu, jako Česká republika, která opravdu v tomto je na prvním místě. Jo? Dokonce teď bylo nějaké hodnocení, že mám pocit, že snad jenom 3 státy jsou takto iniciovány v tom, jak financují tu válku na východě Ukrajiny, teda tehdy, teď už vlastně na celé Ukrajině. Takže nám to zavřeli tedy, ale naše spolupráce neskončila samozřejmě. Já jsem ještě chtěla říct jednu důležitou věc, a to bych opravdu, jako jestli můžu ještě sám.
Pojďme.
Já jsem, jedna kapitolka je věnovaná i tady tomuto tématu, a to vám teda musím říct, protože to je velice zajímavé. Je tam kapitola, jak jsem vystoupila na tiskové konferenci OBSE.
OBSE?
OBSE, ano. Takže já vám
organizace bezpečnost a spolupráce v Evropě.
Tak přesně, tak já to zkusím najít, jestli to tady najdu přímo v tom.
Lebo právě jsem se chtěl Neli spýtat, že nech nám dá nějakou pikošku z té knihy.
Já vám, tam je pikošek víc, samozřejmě.
Ako písala, ako to vznikalo, aké byly peripetie.
Já vám to zkusím najít. Je to velice zajímavé, protože, no. Protože já jsem na základě toho, že OBSE působila v té době v Doněcku v luxusním hotelu Parkin. Sídlo měli uprostřed města a měli tam zaparkováno zhruba každý den kolem těch 50-60 vozů. A bombardování začínalo vždycky od té 18. hodiny večer do rána, jo, do té 7-8 hodiny ráno. A OBSE vydávala pravidelně zprávy, například typu proruský separatista zavraždil na zastávce rodinu s malýma dětma. Proběhlo to médií, západními médií samozřejmě, že jo. Já jsem samozřejmě byla taky ten proruský separatista podle nich, nebo nějaká babička byla proruský separatista, malá holčička. Všichni ti, kteří byli postiženi tou válkou a bránili se, tak byli pro ně proruští separatisti. Jo, takže oni vydali tuto tiskovou zprávu a obratila se na mě kolegyně novinářka Marina Charková, která tam měla samozřejmě svou velkou roli v tom, že významně pomáhala právě těm postiženým lidem tou válkou. A říká mi, Nelo, to přece už není možné, jako podívej se, jak oni o nás lžou. My tam vypadáme potom my, co se bráníme jako teroristi, ale to přece nemůže OBSE vydávat tyhle ty zprávy. Oni mají dohlížet nad tím válečným konfliktem a vydávat potom relevantní informace.
A jedna věc tak nelogická je tam, myslím teda v těch médiách.
Ano.
Proč by proruský separatista vraždil někoho na tom, no, tom ako,
ano.
Ten sám seba by akože vraždil, lebo vlastně celý ten Donbass byl proruský separatismus. Tak proč by ten proruský separatista to robil? Takže no,
logiku v tom nehledejme, protože to byla čirá propaganda samozřejmě.
Ano.
A ona mi poprosila, jestli bych jim v tom mohla nějak pomoci, protože já jsem zase podávala nějaké informace na základě mých osobních zkušeností, které byly v plném rozporu s tady tímto, že jo. A já jsem teda se rozhodla, že si budu pravidelně monitorovat vozový park OBSE. A já jsem po dobu jednoho měsíce si každý den fotila vozový park OBSE od 17. hodiny večer do rána. Ten vozový park byl plný. Oni nevylezli z toho luxusního hotelu a tam se vytvářeli z těch luxusních pokojů ty zprávy. No a nastala situace den D, kdy jsem byla pozvaná tu tiskovou konferenci, teď se tam vystoupila, oni nevěděli vůbec, s čím tam chci vystoupit.
Konferencia
OBSE tam měli, ano, k té problematice té války.
To bylo kde?
V tom Doněcku přímo.
Ale v hoteli Parkin?
To bylo v hotelu Parkin, přesně. Dobre. Tak. Teď se tam vystoupila a říkám, takže vážené dámy, pánové, já tady jezdím do té země už více než rok, sleduji a monitoruji tu situaci, pobývám s těma lidma v těch bojových pozicích, na těch bojových liniích a zažívám s nima opravdu to utrpení a tu válku v plném rozsahu. To znamená, že jsou dny, kdy si nemůžeme dojít 2 kilometry ani pro vodu a jsme bez jídla. Já v těch podmínkách jsem tam žila z toho důvodu, že jsem potřebovala pochopit a nasát do sebe tu atmosféru té země, abych potom mohla opravdu zastupovat tu zemi tak, jak se sluší a patří. A teď se chci zeptat vás, vážení dámy a pánové, kde vyberete ty své informace pro Fox News, pro CNN News, pro západní média? Mohli byste mi na to odpovědět?
To jste vtedy povedali tam 2016 Park Inn na konferenci OBSE.
A bylo ticho v tom sále, protože já monitoruju váš vozový park a vy od doby, kdy se bombarduje, to znamená od té 18. hodiny večer do rána, jste všichni zalezli v tomto luxusním hotelu. Tak se ptám, kdo z vás byl venku? Kdo z vás si vymýšlí ty informace? Kdo je má relevantní? Kdo má dokumentaci, fotodokumentaci, videodokumentaci? Nikdo? já vám teď něco ukážu. A ukázala jsem tam ty fotografie těch aut a řekla jsem, takže tenhle den jste byli tady, druhý den jste byli tady, 30krát, 30 dnů v měsíci, všichni jste byli tady. A vy se nestydíte ovlivňovat veřejné mínění celého světa, ne toho západního, ale celého světa, a lhát tady o tom utrpení, o tom nezměrném utrpení těch lidí, kteří jsou tady vyvražďováni neonacisty a nacisty z Azova a tak dále pravého sektoru, a vy se nestydíte o tom lhát, že ti lidé vraždí vlastně jako kdyby sami sebe? Jste vůbec normální? Nestydíte se? No samozřejmě, že to byl obrovský poprásk v médiích, že jo? A pak už se začali vyjadřovat trošku jinak. Paradoxně, dokonce i dneska se setkáváme s tím, že i v těch prozápadních amerických médiích se dozvíte o tom konfliktu více pravdy, než v české mainstreamu, který je naprosto okleštěný, ohraničený, aby se tam nedostala pravda, jo? Takže potom se můžeme skutečně dostat k tomu, že se dočteme, jaká jsem dezinformátorka, jaká jsem lhářka a podobně, protože oni můžou. Oni můžou. Kdybych náhodou já řekla o někom, že je dezinformátor a lhář, tak by na mě byla žaloba, trestní oznámení, nejdříve žaloba a musela bych to dokazovat. Ale když například Seznam, to je největší bulvár v České republice, to je bulvární plátek, který se vydává za relevantní médium, ale oni teď on mě natočili nedávno dokonce video Lísková dezinformátorka. Jo. To video vidí miliony lidí v České republice. Tím videem mi samozřejmě oni komplikují například moje podnikání, protože jestliže o mě v hlavních zprávách večerních je velká fotka, Nela Lísková dezinformátorka odsouzena, myslíte si, že někdo z podnikatelů, kteří se mnou udržují dlouhodobé vztahy, se mnou podepíše smlouvu? To znamená, to je cílená ekonomická likvidace lidí, kteří se vlastně svobodně vyjadřují a oni se snaží odbourávat opravdu tu skutečnou reálnou vlasteneckou scénu takovým způsobem, že oni vás likvidují po všech stránkách, ekonomicky. Oni vám vlastně kredibilitu v té společnosti se snaží...
Politická persekuce.
Politická persekuce. Takže taková je situace a v podstatě to všechno je v mojí knize Příběh Putinovy děvky. Dozvíte se tam opravdu pikantnosti. Dokonce se tam dozvíte, jedna kapitolka je tam o tom, jak natočili prostřednictvím umělé inteligence video, kde já jsem nahá, úplně nahá, a něco tam pojídám z nějaké misky, jako pes. Jo? A toto video...
To je vymyslené video výtvarné.
Ano, přesně na moji osobu, i to se tam dozvíte. A tím to mě chtěli taky zničit, jo? A najednou, jako vemte si situaci, že se probudíte ráno, prohlížíte si na mobilu sociální sítě a ty tam vidíte Putinova čupka, Putinova děvka. A tam je žena, která je nahá a pojídá něco z misky, jo? A tam je napsána Nela Lísková. Opravdu, jako plno známých mi volalo říkat, ty, co jsi to udělala, co to jako je, jo? My jsme byli naprosto zhrození celá rodina, jo? Samozřejmě díky Bohu za to, že mám takovou rodinu, která mě v tom podržela. A v podstatě i mi přátelé a známí, kteří samozřejmě jako věděli, co dělám, jo? Že samozřejmě jsem proti tomu systému, proti tomu režimu a netajím se tím pochopitelně, protože má destruktivní vliv na naše životy. Takže jenom díky těmto lidem jsem to všechno ustála, protože to jsou tak obrovské útoky, že to si neumíte představit. A já do dneška kolikrát si říkám, jak se to vůbec zvládla, ale já jsem zase vždycky zvykla použít jejich zbraně. To znamená, že já jsem to video zveřejnila na svých sociálních sítích. Řekla jsem, vážené dámy a pánové, podívejte se, tady teďka u mě koluje takové video. Nevypadá to, že na zrovna špatně, to je sice pravda. Nicméně skutečně to nejsem já, protože kdybych to byla já, tak se tomu přihlásím. Já s tím skutečně nemám problém. Ale je to útok na moji osobu, na moji rodinu a vlastně na tu činnost, kterou provozuji v rámci těch svých politických aktivit. A nejsem to tedy já, je to samozřejmě vytvořené umělou inteligencí a dokonce jsem si nechala vytvořit i zprávu, odbornou zprávu k tady tomuto videu a zveřejnila jsem ji k tomu. Jo. Radila jsem se s několika advokáty, jestli má smysl vůbec v tomto stádiu podávat třeba žalobu v České republice. Většina lidí mi řeklo, hele, budeš se tady prostě soudit 20 let, stejně s nich nic nedostaneš, protože to je účelové. To mohly vytvořit třeba tajné služby samozřejmě, že jo. Takže jsem tím nestrácela čas. Do dneška to koluje samozřejmě všude. Do dneška mi to pronásleduje tady toto, to já nikomu nic nevysvětluju, protože já jsem k tomu jedno vyjádření dala a řekla jsem jednu a dost. Já jsem tady zveřejnila k tomu svoje stanovisko a já se nebudu obhajovat z něčeho, na co nemám vliv. Co nejsem já a co není součástí mě, to dělat nikdy nebudu. Jo? Takže i tady najdete kapitolu o tady tomto, co se dělo vlastně mě a mojí rodině. No a pochopitelně v té knize najdete i ty navaznosti na ty politické procesy, kterými si aktuálně procházím.
Přátelé, tak vidíte, Nela Lísková, raketomet Orešník.
A to už je úplně všechno, co se dneska dalo vyjít do pořadu komentovaného čtení. Loučí se s vámi a zítra naslyšenou opět od 17 hodin se na vás těší Petr Václav.